Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Mikkel Muhl. Ej, jeg elsker det navn, Mikkel Muhl.
Ja.
Det lyder som sådan noget Mikkel Rev, eller Mikkel Muhl, Mikkel Mus, Mikkel eller... Nå.
Ja, vi...
Velkommen i min podcast.
Tak, Katrine.
Jeg sidder oppe hos dig i Ålderen.
I Ålderen.
Det er helt nyt, at jeg er ude af min comfort zone i forhold til, hvor vi er. Så det er dejligt, at jeg lige måtte komme forbi.
Plejer at være i København, eller?
Ja, jeg plejer altid at sidde inde i vores... Vi har sådan et lydrum inde i livsstilshuset. Men nu er vi her. I dit sted.
I mit sted.
Kan du ikke starte med at fortælle alle dem, der lytter med, hvem er du, og hvad laver du, og hvad står du for, og hvad er din livret? Og,
okay, jeg prøver.
Jamen, tak stille og roligt at starte med.
Jeg er en helt almindelig gus, tror jeg, på, på 36 år,
ja.
som har været igennem masse i livet, som alle andre mennesker har gjort. Jeg har et par fitnesscentre, så har jeg en virksomhed med min kone også, hvor vi arbejder med mennesker, og det er noget af det, jeg brænder rigtig meget for. Så har jeg to børn, to er på 4 år nu, og Aja på 9,5 år, og så bor vi i Hadsund, lige 40 km syd herfra, inde midt i skovens dybe ro. Ja, det kan vi godt lide. Vi har brugt de sidste 2 år på at bygge hus, et gammelt et fra 70'erne, vi overtog, og vi var faktisk i tvivl om, Katrine, hvor vi skulle, ikke at vi skulle bo i Hadsund, men hvad er det lige, vi skal gøre? Skal vi bygge nyt? Skal vi alle de her ting her? Men det, der blev med at poppe op på den her lille mini-matrix, Tina og jeg havde lavet, det var, at det var privatliv. Vi synes, det var det vigtigste i hele verden. Så det endte faktisk med, at vi købte et gammelt hus for enden af en blindvej, helt ind i skoven. Og, så der er ingen forstyrrelse overhovedet. Så man kan, nu ved jeg godt, det er meget modsat din ånd, men man kan gå ind i bare røv, faktisk.
Ja, det må man ikke hos mig. Er du sindssygt, mand? Det er ikke der, til for, sagde
nej, det kan vi godt lide.
Det lyder som et drømmeliv, det der.
Jamen, det ved jeg ikke, om det er, men vi kan i hvert fald godt lide det privatliv. Også fordi vi har med mange mennesker at gøre til daglig, både på de sociale medier, men også folk i centrene, men også herude på Gørtlervejen i Aalborg.
Den... ægte Gørtlervej.
Den ægte Gørtlervej.
Ikke den falske
i
Jallerup.
Nej, ikke den op i Jallerup.
Nej, super.
Nej.
Ja.
Så er jeg gift med Tina, som hun er sådan en milf på 38 år. hun er et par år ældre end mig. Vi har været sammen i 16 år, faktisk.
Damn.
Og det er bare ligesom sådan en gave, der bliver med at give. Det bliver bare bedre og bedre. Mm. Vi har haft vores ups and downs, så har det også en gang imellem, men vi har også fundet ud af, at det er ligesom vores, det lyder så populært at sige, det er vores mindset, der gør, hvordan vi takler tingene.
Ja.
Og så kom smilet frem, det var smukt. men immer væk, så er det den måde, vi griber tingene an på.
Mm.
Og det er også det, vi synes, det er spændende at arbejde med, det er sådan perspektivet, der tit finder, hvordan situationen den skal gribes an.
Ja, og I begge to nogle træningsfreaks, kan man ikke sige det?
Det er i hvert fald det, vi hører ud. Jamen, det er faktisk det, vi hører udefra, men vi ser det ikke som træningsfreaks selv, fordi jeg har været aktiv hele mit liv. Jeg har svømmet det meste af min barndom, og været meget aktiv med håndbold og alle de her ting. Og Tina, hun har siddet på en hest, siden hun lærte at gå et eller andet sted. Og jeg fik pillet hende af hesten for mange år siden, efter jeg selv var faldet af en masse gange. Vi har haft et studeri også, faktisk, med en masse heste.
Okay.
Og vi har haft en restaurant, og vi har haft en koncertvirksomhed, og vi har sådan lavet mange forskellige ting, før vi fandt ud af, hvad det var, vi skulle lave. Mm. Vi fandt ud af efter mange år, at fællesnævneren for alle de her virksomheder, vi har haft, det var egentlig mennesker.
Ja.
Så vi fandt også ud af, at produktet, vi gerne ville arbejde med, det var mennesker og ansatte. Og det har været enormt spændende. Det er sådan en rejse, hvor der både er fyldt med traumer, tragedier, enormt store glæder og plads til fejring også, når man når de ting, man gerne vil, specielt med mennesker.
Og hvad er ligesom anderledes ved det, som I laver og alle mulige andre fitness-træningsfolk?
Jeg ved ikke, hvad der er anderledes. Jeg har ikke prøvet dem alle sammen. Mm. Men jeg ved, hvad vi gør her, som vi i hvert fald kan mærke, giver smil på læben om aftenen, når vi ligger os til at sove. Og det her, det med at gå ind og rykke ved folks antagelser. Eksempelvis når de kommer og siger, I er sådan nogle træningsfreaks. Eller,
Hvem siger sådan noget?
Jamen, der er folk, der kommer og siger, jeg er bare i rasende god form. Okay, super. Og så kan jeg ikke lade være med at tage min nysgerrighed i mailen og sige, hvorfor vil du gerne i rasende god form? Mm. Jamen, det vil jeg gerne, fordi hvis jeg lige taber 10-15 kilo, så bliver jeg rigtig, rigtig glad. Mm. Okay, hvorfor tror du, du bliver rigtig, rigtig glad at tabe 10-15 kilo? Og så kan jeg vise nogle billeder af, hvordan folk det ser ud, og så siger de, sådan der vil jeg gerne se ud, for så bliver jeg rigtig glad. Okay, hvad nu hvis jeg fortæller dig, ham der eller hende der, hun ikke er rigtig, rigtig glad? Mm. Hun jagter et ideal lige nu, der er sådan et spøgelse et eller andet sted, og hver gang hun kommer tæt på, så finder hun ud af, at hun faktisk kommer længere og længere væk hele tiden.
Mm. Målstreg, der rykker sig.
Præcis. Ja. Så vi snakker meget om kropsidealer, men også psykiske idealer. Mm. Sociale idealer. Hvordan er det, man skal være over for andre mennesker? Hvad får man ud af og hele tiden arbejde ud fra, hvad samfundet tror, man gerne vil have. Og det er enormt spændende. Jamen, kæft, nogle snakker vi har nogle gange, Katrine. Mm. Vi har et par center ved siden af, der hedder My Heart Fitness, og det var egentlig noget, jeg startede med for 7 år siden, hvor jeg synes, at det kunne være spændende at proppe noget mere glæde og noget mindre kosmetik ind i den her træningsbranche her. Mm. Og den her fitnessbranche. Jeg var nok blevet en lille smule kvalmende af at se de her reklamer, som hang i de forskellige centre, uden at sætte navn på. Det første, man oplever, når man nu skal meldes ind i et fitnesscenter, det er typisk, man kommer ind, og så hænger der en plakat, og så står der en mand eller en kvinde, som er ribbet til skin og ben, og fedtprocenten, den er bare papirstynd. Og så står de eksempelvis og løfter op i deres trøje, og så kan man se deres utrolig synlige abs. Mm. De her mavemuskler her. Og så nedenunder, så kunne der typisk være en tekst, hvor der står, trænger du også til at tabe dig? Eller skal du også smide de sidste 5 kilo? Eller vil du gerne se godt ud i en kjole inden jul? Alle de her ting her. Mm. Og det gav mig bare mere og mere kvalme, som Tina hun sagde til mig. Hun kunne simpelthen mærke på mig, at det er sådan en rød klud for mig. Mm. At man hele tiden skal arbejde efter et kropsideal, jamen, som er så skævt i min verden. Og du må ikke miste mig. Der er virkelig også plads til den slags mennesker, der arbejder efter de her synlige apps hele tiden, hvis det er det, der gør dem glad. Mm. Så det er ok. Men jeg kan bare mærke, det var ikke der, vi var med de mennesker. Så jeg forsøgte at smide noget andet og noget mere ind. Måske noget mere dybde på nogle punkter. Så vi trak mit sådan, personlige slogan ind, skab mere glæde ind i fitnessindustrien dengang. Og startede center i Hadsund, som fik... Jamen, rigtig mange medlemmer faktisk fra start af. Så udvidede vi her op til Aalborg og Svendstrup, og så kom der så et par franchises på efterfølgende. Og i foråret, der ramte vi egentlig også 5.000 medlemmer, samlet set på de her 4 centre. Og det er jo rigtig dejligt. Og det har været spændende at se den rejse, folk de har været på, fordi både via vores kampagner og sådan vores gak og gøjl, vi har lavet på de sociale medier, så er det nok trukket nogle andre mennesker til. Vi har heller ikke været blege for at hjælpe folk med at udmelde sig, når de skal ud. Fordi hvis det var de synlige apps, de jagtede hele tiden, eller den her, hvad kan man sige, det her elitære samfund, hvor man går og pæser hinanden til at træne 7-8 gange om ugen, faktisk. Mm. Så er det også ok, men så kunne vi godt finde nogle steder, hvor de faktisk måske ville trives mere, end de gjorde ved os. Og det er blevet bifaldet fra nogen, og det er også blevet knap så meget bifaldet fra andre, der bare... gerne vil ind og jagte de her synlige apps, og det er ok. Der er plads til alle, det er der virkelig, hvis de giver plads til andre.
Ja.
Det eneste, vi ikke har ville se alt det her, det er de her ultra-egoister. Dem har jeg det enormt svært med. Mm. Dem, der både fylder og larmer for meget. Og jeg larmer selv rigtig meget, og jeg fylder selv rigtig meget. Men ikke... Jeg føler ikke, jeg har den... hvad kan man sige? Jeg føler ikke, jeg skal... pådute folk, hvordan de skal se ud. Mm. Eller hvordan de skal opføre sig. Mm. Jo, de skal behandle andre mennesker ordentligt. Det er der ingen tvivl om.
Ja, det er jo sådan, at vi kender hinanden, fordi vi kender overhovedet ikke hinanden.
Nej.
Men du er ven med min kæreste, og han tog mig med til bodybuilding-konkurrence i weekenden,
ja.
Som var en anden verden, end hvad jeg er vant til. Og ja. Jeg synes jo, altså, han elsker... freaks. Han elsker det mærkelige. Han elsker alt det, der går imod normalen og sådan noget. Det er, bare, det er jo ikke normalt at være bodybuilder.
Nej,
altså,
det er det ikke. Det,
og der er ikke noget galt med det, men det var helt vildt spændende at
fascinerende.
Se sådan en verden. Ja. Ja. Så var du konferencier Og så, så snakkede vi ligesom bagefter, og så viste du mig en video, som jeg var ellevild med, fordi det, at du står og snakker om lige præcis i den her øvelse, hvor du står sammen med din kone og skal vise en øvelse og siger, her, så peger du ned på anklen og siger, så er det vigtigt, at, at du behandler andre mennesker ordentligt.
Mens du laver øvelse.
Præcis. At det hele var ligesom, det hele handlede om at behandle andre mennesker ordentligt. Og med sådan gak og løjer indover. Jamen, det var meget fedt.
Katrine, vi har nok forsøgt... Åh, jeg, sådan, jeg kaster op over ordet disruption. Vi har nok forsøgt at gøre lidt alligevel.
Ja.
Fordi jeg tror, i bund og grund, når det kommer til alt, altså om du har et arbejde, om du har en træningsform, du elsker, om du har... Det kan være hvad som helst, hvilken hobby, så tror jeg i bund og grund, det handler om at behandle andre mennesker ordentligt. Mm. Ikke altid, som man selv vil behandles, for det er sgu ikke alle, der vil behandles, som jeg gerne vil behandles. Det er der ingen tvivl om.
Mm.
Men det er bare så let at gå ind og lige gøre noget godt for andre mennesker.
Mm.
Og jeg tror, vi har lavet den her inklusion på nogle andre punkter, så har vi også budt velkommen til nogle meget usikre piger blandt andet, som har jagtet et måske usynligt ideal i mange år. Og der er det spændende at gå ind og snakke antagelser med dem. Det er noget, de vil bruge rigtig meget tid på. Og sige, hvordan ved du, at det er sandt det der? Hvornår er det sandt for dig? Der er del med nogen, der jagter nogle spøgelser i ny og næ, som jeg synes, der er spændende at arbejde med. Fordi når man så finder ud af, var det virkelig det, der gjorde dig glad at tabe de 5 kilo eller de 10 kilo? Og jeg vil ikke lægge skjul på, at nogle af de ting, Tina og jeg, vi laver her med de her bootcamps for kvinder blandt andet, de taber kilo. Det gør de sgu mange af dem, men det er først, når de slipper frygten for køleskabet. Det er først, når de slipper sådan den her store irritation over deres mand eller dem selv, eller de ikke begynder at... de får et mere afslappet forhold til det hele faktisk, både over for træningen, men også over for kosten. Træningen kan vi flytte en hel masse med, men det er faktisk i bund og grund ikke det, der gør det.
Mm.
Det er deres eget perspektiv på at lære sig at slappe af omkring tingene. Når jeg vil ud og holde foredrag, så når folk siger, du kan ikke blive med at sige slap af, så siger jeg, jo, det kan jeg godt, og du bliver med at sige resten af livet, slap nu af. Du stresser over noget, som du ikke ved bliver til noget alligevel. Og alle de det ved du garanteret selv, alle de bekymringer, som de mennesker, du er ude og snakke med os, de har, som aldrig bliver til en skid. Det er vanvittigt. Og det er sådan noget, jeg synes, der er spændende at arbejde med. Bodybuilding-industrien, den har været sjov for mig. Jeg blev spurgt for nogle, hvad er det, 5-6 år siden, jeg blev spurgt, om jeg ville være konferencier til de her stævner her. Og jeg var spurgt også, om jeg ikke havde lyst til at arbejde med i bestyrelsen, eller lidt mere dybt med det her bodybuilding og fitness. Og det kunne jeg ærligt sige i sin tid, og det siger jeg stadigvæk, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil godt komme og underholde i de 2 dage, de her stævner var. Men sådan i forhold til træning og fitness og bodybuilding, så interesserer det mig ikke. Træning kan jeg rigtig godt lide, fordi det er for mig et middel til at blive mere afslappet nogle gange. Jeg har en barndom, der har været helt fantastisk. Og så ud af det blå som 19-årig, der efter en tur til London, der kommer jeg hjem og falder om på mine forældres gulv faktisk, inden jeg skulle bare arbejde om aftenen. Og min far, han kunne ikke få mig op, og jeg lå egentlig som sådan en karklud og kunne ikke finde ud af, hvad der var op og ned. Og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med angst. Og jeg blev faktisk liggende i 3 dage. Han løftede mig ind i sengen, og så blev vi liggende i 3 dage i sengen, min far og jeg. Han lå og holdt om mig i 3 dage i træk. Og jeg anede ikke, hvad jeg hed. Jeg vidste ikke, hvad mit CPR-nummer var. Jeg kunne ingenting. Altså, jeg blev invalideret fra sekund til anden. Og det var en lidt speciel fornemmelse egentlig. Og der fandt jeg ud af, hvor skrøbeligt livet også var. På trods af, at jeg nok som i en hel ungdom havde følt mig som Superman altid, at jeg kunne det hele. The sky is only the limit. Det er sådan noget, jeg kaster op over nu.
Ja.
Slap nu af.
Motivating.
Jamen præcis. Quotes. Prøv at slappe af.
Ja.
Så jeg blev enormt bange faktisk, som 19-årig. Brugte mange år på at få afdækket, om jeg var psykisk syg.
Mm.
Om der var noget psykisk sygdom i mig. Og det fandt jeg så heldigvis ud af, at der var. Fordi angst, det er jo også en psykisk sygdom.
Ja.
Præcis. ligesom stress, depression, udbrændthed, PTSD, alle de her forskellige ting. Også er. Det tog mig så ufattelig mange år at finde ud af, at det her angst, det kunne jeg bruge til noget. Jeg var bange altid, Katrine. Når folk de har prøvet at berede sig slagene, men man så bare ikke kan stoppe det igen. Det er ulækkert. Det er jo invaliderende for min hverdag, det er jo invaliderende for mit arbejde, det er jo invaliderende for den måde, jeg så mig selv på. Jeg fik lykkepiller også på et tidspunkt, det var en fantastisk oplevelse.
Mm.
Ja.
Ja.
Og jeg ved sgu ikke, om det var det, der hjalp mig ud, eller hvad det var. Men en ting, jeg er sikker på, der hjalp mig ud, det var i hvert fald, at jeg begyndte at røre mig igen. For jeg satte mig i en stol, og så satte jeg mig og ventede til, at jeg blev rask. Uden at gøre noget, uden at lægge indsats i mit liv. Og det fandt jeg ud af, det hjalp mig overhovedet ikke. Så hvis jeg ville noget med mit liv, for mig i hvert fald, så kunne jeg mærke, at der skulle lægges en indsats og noget fokus på det, jeg gerne ville. Jeg møder så Tina nogle år senere. Tak fordi du spørger mig til min livshistorie.
Ja.
Jeg møder Tina.
Læs mine tanker.
Ja. Jeg møder Tina, dengang jeg er 20. Ind på underuret inde i Jomfru Anegade, faktisk. Lyver mig helt vildt til, hvor gammel jeg var. Fordi jeg tænkte, hende der, hun er fandme lækker. Jeg bliver nødt til at lyve den her gang. Det er for bare at være sikker. Det er jo sådan en all-out på det hele. En hel gardering. Og vi begyndte så at stå og snakke derinde. Og hun fortalte, hun var 22, og jeg skyndte mig at lyve, at jeg var 24. Og det var helt sort. Jeg skulle egentlig bare ind på underuret igen, som det hed, for at så hente nogle soldaterkammerater. Jeg arbejdede på kasernen på det andet tidspunkt. Og jeg kunne ikke finde dem. Så jeg skrev en sms til en af mine kammerater, de måtte godt tage afsted. Jeg havde lige noget, jeg skulle. Og her stod smukke Tina ved siden af mig, og jeg tænkte, okay, så prøv lige at snakke lidt med hende. Og det ender så faktisk med, at vi går hjem sammen den nat, hjem i hendes lejlighed. Og hun er lige kommet hjem fra Afrika efter en længere tur. Og kommer hjem i en lejlighed, der var fuldstændig tom. Der stod en sofa ud midt i det hele, og så stod der en bordlampe på gulvet. Og det var faktisk det. Og jeg sagde, hvad fanden?
Det var da ikke nogen seng?
Nej, meget, meget sådan intuitiv indrettet lejlighed. Hvor skal vi lige kende? Hvor hun havde et par boksmadrasser, der lå inde ved siden, men heller ikke nogen ben på, og ingenting. Så jeg synes, det var da meget flot, du har indrettet det på den her måde her. Jamen, det har ikke krævet det store kreativitet, sagde hun så, fordi min kæreste, han har skrevet med alle, og min ekskæreste har skrevet med alle mine ting, og jeg har egentlig ikke en krone på lommen. Og...
Nå.
Ja, jeg døjer sgu med lidt ting også. Okay, super, sagde jeg. Så du er da spændende, ellers. Så det er jo ikke sådan, det er jo ikke de bedste forudsætninger for at starte et forhold op. Men alligevel, så valgte jeg at tage op til hende næste aften, for at lære hende bedre at kende. Og hun åbnede så ballet 2 dage senere, så jeg prøv at høre efter, inden vi går ind i et forhold med hinanden, så skal jeg fortælle dig noget, sagde hun så. Hvad skal du fortælle mig? Ja, nu har du fortalt en masse om dig selv, Mikkel, og du har fortalt, at du er travlt, og du har været dygtig til at lave damer, som du selv beskrev det. Ja. Som man nu sikkert også sagde dengang. Men jeg skal fortælle dig noget, fordi enten så kan jeg skræmme dig væk lige nu, eller så kan jeg måske få dig lidt tættere på. Og Tina fortalte sig, at hun har været overgrebet af hendes far fra hun var 3 til hun var 14. Og det skulle jeg bare vide nu, inden vi gik videre, fordi så kunne jeg vælge at løbe væk skrigende, eller jeg kunne vælge at blive her og sådan ligesom slå nysgerrigheden til. Og jeg var ikke ude af min angstperiode på det her tidspunkt, Katrine, så det der sådan meget følelsesmæssige register, man er, når man er meget skrøbelig og sårbar, det slog nok egentlig til over for Tina også. Og frem for at løbe skrigende væk, jamen, så var det nok min nysgerrighed, der slog til i stedet for. Og en eller anden akut omsorg, på en eller anden måde. Så jeg spurgte jo ind til alt muligt, og Tina, hun har altid været meget åben. Så hun fortalte ind om hele hendes liv. Og hvis jeg synes, jeg nogensinde skulle have haft en kaotisk periode i mit liv, så må jeg bare sige, det har hun så bare haft 22 år af for fuld smæk på. Altså, hun har ikke, hun er en af de der kilometerryttere, som jeg kalder det. Hun har ikke fået noget overhovedet foræret. Hun har fandme sgu kæmpe sig til alt. Altså. Og for mig, der kommer fra en kernefamilie med en far og en mor, der elsker hinanden, og 2 yngre brødre, og vi har kunnet lave lort inden fra start til slut. Vi har altid fået en skideball, og så har vi fået at vide på efter, nu retter vi ind, drenge, og så gør vi tingene ordentligt. Og så længe I behandler mennesker ordentligt, så er det egentlig det vigtigste. Boede i en frugtplantage og vokset op sådan totalt Nangiala-agtigt for brødrene Løvehjerte. Så var det meget specielt at komme ind til den her pige her og finde ud af, hold kæft, livet det er bare andet og mere, end det jeg nogensinde har forestillet mig. Så hun fortalte om forliste forhold, ekskærester, der tævede hende, en far, der har forgrebet sig på hende i de her 11 år her, statssamlet, der ikke vil slippe det ene og det andet, hvordan hun blev kastet mellem hendes forældre, en mor, der har kæmpet med næb og klør på at få hende fjernet fra faren, men det lykkedes ikke. Han var i bund og grund psykopat ud fra sådan, det, vi i hvert fald ved om ham.
Objektiv betragtning.
Ja, lige præcis, en objektiv betragtning. Men det sjove var bare, det gjorde ikke Tina mindre spændende. fordi hendes integritet, den lå bare uden på tøjet. Tina siger altid, hvad hun mener. Skal man have lærende i mening, så skal man enten gå til dig, har jeg fundet ud af, eller man skal gå til Tina, så er man helt sikker på at få den rødt for usødet.
Ja.
Hun lægger sgu ikke noget mellemlægspapir ind. Vi blev så kærester og flyttede sammen i den her lejlighed, og havde nogle hektiske, men fantastiske år, hvor vi egentlig kæmpede mere med os selv og hinanden, med hendes sådan, track record på overgreb og forliste forhold, og mit angst og en depression også, der kom snigende. Altså, det var måske ikke sådan den ultimative cocktail, men alligevel gjorde det nok bare, at vi altid var bagud på point, så man kunne ikke lægge sig til at hvile i, hvordan man havde det, fordi, ja. Men vi brugte enormt meget tid på at læse bøger og snakke med hinanden om, hvordan vi havde det. Tina lærte faktisk først at læse den sommer. Det lærte min mor hende. Hun havde ikke lige... Ja, præcis. Hun brugte tid på at være socialt omstillelig i folkeskolen, i stedet for at høre efter i timerne, fordi der, man kan sgu ikke bare lære på alle parametre.
Nej.
Så min mor, der har været dansklærer i 25-30 år nu, hun tog fat i Tina. Så jeg skal ikke lære dig at læse. Så hun gik i gang med læse og forstå fra 2. til 6. eller 7. klasse trin. Og så budede de sig inde på min forældres gård en hel sommer, mens jeg trænede op til jægerkorpset faktisk. Og så kom Tina ud sidst på sommeren og sagde, nu kan jeg læse. What?
Hold da kæft.
Så hun har lært at læse på noget, der ligner 6 uger sammen med min mor med hjemmeundervisningen hver anden tredje dag. Så altså for mig så er det jo sådan bare, okay, du har simpelthen lige brugt 6 uger på det, jeg har brugt 10 år på. Det synes jeg sgu det er vildt nok, det her, hvis man forsimpler det lidt.
Ja.
Og det gjorde han jo bare voldsomt interessant i min verden også. Altså det der med at være læringsparat. Så Tina har også vist mig, at hun kan overhale mig til enhver tid på nogle ting, der virkelig interesserer hende.
Mm, hvis hun sætter sig det for, så...
Ja, så skal hun sgu nok få det lært på en eller anden façon. Og det er fedt med nogen, der virkelig vil det.
Altså, hun lyder som sådan en mælkebøttebarn.
Hvad er det?
Det er sådan nogle... Altså, en mælkebøtte kan komme op af asfalten. Og, altså, sådan, så nogle gange kan man se et sted, hvor der er asfalt, og så er der en mælkebøtte, der er skudt op igennem den der asfalt. Hvor det bare ikke, det giver ikke nogen mening, det kan ikke lade sig gøre,
nej.
Men gør det alligevel. Eller humlebi-syndrom med, at jeg ved ikke, det flyver så gør den det bare alligevel. Når man hører overgreb, egen far, fra man er 3 til man er 14, det er sådan, det plejer at være den ultimative opskrift på selvmord, mistrivsel, angst af pommeren til misbrug, spisestyrelser, hele måden.
Sad fru Mul lige her lige nu, så ville hun sit tjek til samtlige ting, du har nævnt. Hun har forsøgt selvmord 3 gange, inden vi mødte hinanden. Hun har en PTSD, der ligger nu, posttraumatisk stresssyndrom, som popper op i, hvad skal jeg sige, tid og utid faktisk. Men jo mere stabilitet vi finder i vores liv, jo mindre popper den op, og så har hun fundet ud af at bruge det til noget meget, meget konstruktivt i forhold til foredrag, i forhold til at undervise kvinder, få dem til at slappe af mere i deres liv.
Så hun holder foredrag om overgrebene?
Ja, Tina bruger meget tid på at undervise. Hun har undervist i psykiatrien også i Nordjylland omkring overgreb, og hvordan man ikke nødvendigvis kan komme ud af dem, hvordan man kan lære at leve som incestramt i stedet for incestoffer. Jeg ved godt, det er bare begreberne til forskel, men i bund og grund så er der bare en kæmpe forskel på at være ramt altid, eller være offer for hele livet.
Mm.
Og hun... Jamen, jeg kan huske, da jeg var 22, og hun var 24, der kan jeg huske, vi havde et kæmpe skænderi, da vi boede i Aalborg, hvor jeg brænder så meget af, hvor jeg siger, du kan kraftedeme ikke blive med at være offer for dit liv. Og der tager hun så op i incestforeningen faktisk, og kommer tilbage om aftenen og siger, prøv efter... Tak for skænderiet. Jeg er sgu egentlig glad for, at du sagde, som du sagde. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil være incestramt i stedet for incestoffer, for jeg har været offer for alt. Og jeg kan ikke blive med at lægge skylden og ansvaret fra mig. Der er kun en, der har ansvaret for min udvikling, og det er mig selv. Og så stod hendes kæreste jo med tårer i øjnene og tænkte, ej, hvor er det smukt det her. Det er jo fandme poetisk det her. Og jeg kunne bare høre harperen køre ved siden af. Men ikke desto mindre, så mener jeg faktisk, at hun har ret på nogle punkter. Men det er bare ikke alle, der evner eller har forudsætningerne for det. Så forudsætningerne, nu snakker man meget held og uheld, og jeg tror virkelig ikke på held. Jeg kan brænde helt andre folk, de skriver held. Men jeg tror på, at der er nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være i orden, og det er ikke alle, der har dem.
Og så man kan være heldig at have forudsætningerne.
Præcis, ja. Og man kan også være heldig at have nogle privilegier, som ligger, at det gør det. Og hun har da sagt mange gange også, at hun har ikke fundet mig som kæreste, men hun kunne da godt have fundet en kæreste, stadigvæk var voldelig og alt muligt andet. Mm. Men så har forudsætningerne ikke været der, så har hun ikke fået til de privilegier, hun har. Så jeg tror, at det, for lige at malke det hele ud selv, så tror jeg, det er enormt heldigt, at lige præcis vores veje er krydset, dengang de var et eller andet sted. Og så har vi skabt nogle forudsætninger sammen for at komme videre et eller andet sted. Mm. Men hun bruger meget tid og har gjort det med Region Nordjylland også på at komme ud og holde foredrag omkring hendes opvækst, hendes historie, vores fælles historie også har vi været ude og holde foredrag omkring. Den første time går med ligesom at fortælle Tinas liv fra hendes perspektiv, og så kommer vi ind sammen efterfølgende og fortæller lidt om, hvordan vi har grebet livet an sammen også med at få to børn. Og nu snakkede du angst og alle de her ting, hvordan man desværre ikke har noget valg, man vælger at leve med det i stedet for. Mm. I stedet for at flygte fra det altid. Det er jo det letteste i verden, det er at flygte fra de der ting, der sådan rammer ind i hovedet. Men der er vi nok valgt at tage kampen op på nogle punkter, Katrine, hvor vi selvfølgelig også har fået nogle slag. Mm. Jeg har bare krævet, at der skulle humor ind i næsten alt, hvad vi har lavet. Ja. Og det var hårdt for Tina.
Det tror jeg er virkelig vigtigt med sådan nogle her svære emner.
Det kan sgu godt være, men jo mere sort humor, vi har presset ind, eller jeg har presset ind, jo mere har jeg også kunne se Tina gå fra at være den her enorm, ikke selvhøjtidlig, men hun har kigget højtidligt på alt, da vi mødte hinanden. Alt var højtidligt. Alt var... det var så firkantet, da vi mødte hinanden. Mm. Og jeg kom ind med det her nok barnlige sind, og det er ikke blevet mindre barnligt med tiden.
Hvor er det glad for?
De sidste 16 år, hvor jeg har troet på at opfostre mine forældre også til at lege tingene ind nogle gange. Altså, fordi finder man leg, så kommer der noget trivsel. Der kan i hvert fald komme noget trivsel, hvor man begynder at kigge på tingene og finde glæden i det, man laver. Mm. Og Tina synes, det har været hårdt nogle gange. Hun har slugt en masse kameler i forhold til det her leg her.
Ja.
Ja.
Så hun har skulle lære at slappe mere af?
Jamen det tror jeg. Og samtidig har hun fået gjort mig mere stringent på nogle punkter også, og det er ikke negativt langt fra. Nej. Hun har hjulpet mig med en masse struktur i mit liv. Måske også med at holde fokus på nogle punkter, for det kan til dato er enormt svært ved. Jeg kan stikke af med alt, hvis jeg får lov til at fordybe mig. Og som hun sagde, jeg vil ikke fjerne den der tidsrejsemaskine, du nu har, som vi andre ikke får lov til at se, men det er sjovt, når du fordyber dig i noget, Mikkel, så kan der gå over dage, før du kommer ud igen. Og jeg kan godt lide fordybelse, Katrine. Det er noget af det, jeg virkelig, virkelig sætter pris på. Det er at få lov til bare at forsvinde ud i indsigtheden nogle gange. Hvor man, altså, og bare mærke efter, hvad fanden er der sker, når man stole på de processer, der sådan ligesom kører. Jeg kan godt lide at være planlagt og struktureret også, men det andet, det er enormt spændende, nogle gange bare overlade tingene en lille smule til tilfældigheder.
Ja.
Det synes jeg er fedt. Og mærke, hvad for nogle slag, der kommer efterfølgende. Der kommer slag, men de vil også komme, uanset hvor meget man strukturerer sig ud af.
Ja, det er jo sådan en ting, rigtig mange kæmper hårdt med. Det er, at de har brug for at vide præcis, hvad der kommer til at ske, hvornår. Og hvis jeg skal begive mig ud i noget, så skal jeg vide fra A til B til C til D til E. Og jeg skal kunne se alle skridtene allerede nu.
Ja.
Der må ikke være noget som helst, der er overladt. Fordi hvad nu hvis? Altså alle sådan katastrofetanker og... risikoberegninger og alt sådan noget der.
Og jo mere
kæft, kan det være lækkert at slippe alt det.
Jo mere fanatisk Tina hun blev omkring risikoanalyser, antagelser på, hvad der ville komme til at ske eller ikke komme til at ske, jo mere fanatisk blev jeg nok omkring tilfældigheder.
Ja.
Og hun fandt
ud af... Ej, jeg ved, et godt match.
Jamen, det er kæft nogle eksplosioner, vi har haft i vores hjem i ny og næ. Vi har ikke haft mange... i 2-3 år har vi ikke haft store eksplosioner. Der har det været ret sjovt, fordi... Hun er kommet på den her vogn, hvor hun synes, det er sjovt at lege lige pludselig. Uh-huh. Og jeg er kommet på en vogn, hvor jeg synes, det er pisse sjovt med struktur. Fordi jo mere struktur der sådan ligesom er, jo flere rules of engagement der er, som vi snakker om i forsvaret. Altså, jo flere regler der er for tingene, jo mere kan vi også begynde at lege omkring det hele. Jo mere afslappet.
Det er sådan frihed inden for rammer.
Ja, eller lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Altså, sætter man...
Hvis der ikke er nogen rammer, så kan det have konsekvenser.
Så er det bare
hvis der ikke er noget frihed, så kan det også have konsekvenser.
Præcis. Altså, jo mere kaos der er, jo mindre frihed bliver der. Jo mindre mere frihed der er, jo mindre kaos er der. For jeg tror også, kaos er... Jamen, det lyder sgu lidt åndssvagt. Men jeg tror nogle gange, kaos også kan være vejen til en sund og spændende proces. Mm. Og sådan for mig selv, så ved jeg... Jeg kan mærke de morgener, hvor jeg ikke er modig. Jamen, det lyder helt åndssvagt. Men de morgener, hvor jeg ikke er modig, så er det fordi, jeg har... fjernede min evne til at lade mig overraske. Mm. Hvorimod, hvis jeg tør at lade mig overraske, så føler jeg mig faktisk modig og nysgerrig. Og den nysgerrighed, det der barnlige sind der, hvor man tør at nulstille sin hjerne, altså 10. gang, man har slået sig, eller man har et forlist forhold, eller hvad nu, stadigvæk tør at være nysgerrig og modig og springe ind i et nyt forhold, i stedet for at være fordømmende og antagende på, jamen det kommer sikkert til at gå som sidste gang.
Ja, eller have paraderne op fra start. Og sige, nu finder man ikke noget som helst i det her, og du indikerer, at der er et eller andet, som minder om...
I take no crap, lige præcis.
Ja.
Og der synes jeg, altså de største inspirationskilder, jeg har haft, det har faktisk været mine børn, fordi den evne, både Aya, men også Tor i den grad, har lige nu 4 år gamle. Man skal tage en times diskussion om, hvorfor man skal have cykelhjelm på.
Mm.
Og så giver man ham cykelhjelm på, og så fræser han ned ad den her asfaltvej her, flår asfalteksem op fra hoved til røv, stort set. For derefter at sige, ej kæft, man, han græder, han er bare ked af det, alt det mulige. Og så rejser man ham op, og så går der 10 sekunder, og så har han faktisk glemt, at han har asfalteksem i hele hovedet, fordi man rykker en is frem til ham, eller man giver sig til at lege med noget andet, eller finder en snegl, der er i gang med at bolde en anden sejl, eller et eller andet sådan totalt plat ligegyldigt. Så derefter giver man ham større hjelm på, så køber man sådan en fullface-hjelm, og så sætter han bare farten op i stedet for.
Ja.
Det synes jeg er vildt fedt og fascinerende med børn, at fint, vi er sådan... Vi klarer foranstaltningerne og ruster os, og så sætter vi bare tempoet op i stedet for.
Mm.
Og den der umiddelbarhed, børn har fra at gå til at være dybt ulykkelige, og forældrene, jeg står, smider mig totalt afmægtig foran fryseren nede i Superbrugsen fredag eftermiddag, hvor alle andre også har deres børn med, og der skal også købe slik og alle de her ting. Mm. Og jeg tænker lige om lidt, så fløj jeg hovedet af alle børn i en radius af 7 kilometer, og så skyder jeg samtlige forældre, fordi det her, det er bare ikke fedt.
Mm.
Fra at man så får dem fjernet, man får dem givet den is, eller ikke givet dem is, og så står de og griner helt vildt højlydt op ved kassen 10 sekunder senere.
Mm.
Are you fucking maniodepressiv, eller hvad sker der? Ja. Jamen, altså, det er sådan noget, men jeg synes faktisk, det er spændende at have med børn at gøre på de punkter der, at de kan være så umiddelbare,
ja.
At de kan gå fra dybt ulykkelige til helt vildt sådan euforiske, glade, lykkelige.
Og det tvinger også en som forældre til at være lidt mere afslappet omkring, præcis. At de dybe nedture måske ikke er så dybe.
Nej.
Det er måske helt okay om en time eller et eller andet.
Livet, det er sådan en eller anden... lige præcis. Den er sgu dynamisk, altså.
Altså, det kan vi også godt lære over for os selv.
Helt vildt.
At vi ser os selv, så... nu er jeg ude i det der.
Præcis.
Det er ikke for kvinder, kan det være sådan noget PMS, ikke? Så, okay. Jeg føler vitterligt, at alt i hele mit liv er nødt til at blive ændret, og det er meget irriterende, når folk trækker vejret, og kan alle bare ikke bare... Og, jeg er PMS. Okay. Nu er jeg helt nede i koldkæden, men det går over. Giv det på dagen. Okay.
Jeg har sådan et motivationsforedrag for de her piger her, der er med på de her bootcamp-stiner, jeg har. Og der ligger jeg oftest ud med at sige, der findes ikke irriterende mennesker. Og når jeg får sagt den sætning, så er der en skov og hænder derefter.
Mm.
Og jeg måske ved godt, hvad de vil sige, men alligevel tvinger jeg min nysgerrighed til at sige, ja, hvad vil du sige? Jeg kender de første 200 irriterende mennesker, der er en, der siger sig. Den næste kender også 200 irriterende mennesker. Og så bliver jeg udfordret deres ansatte og sige, hvad nu hvis vi leger med, at det er perspektivet, der vinder i stedet for? At der ikke findes irriterende mennesker, men du kan være irriteret.
Mm.
Og så siger den første igen, jeg er irriteret lige nu. Du irriterer mig. Og så er dialogen ligesom i gang.
Ja.
Og selvfølgelig er der nok irriterende mennesker, men det er bare meget sjovt at lege med udtrykket. Men er det faktisk mig, der er irriteret? Altså, i bund og grund, så står vi selv med ansvaret for, om vi er irriteret eller ej.
Men det er jo også hele snakken om nogen er noget, eller om nogen har gjort noget. Det, du gjorde, var rigtig nederen, i stedet for at sige, at du er en idiot.
Præcis.
Altså, det er jo forskellen på skyld og skam, ikke?
Ja, ja.
Og skam, det er bestemt ikke særlig destruktivt. Så hvis man bare siger, at du er et råd, eller man snakker til sig selv om, at jeg er en taber, eller jeg er bla bla bla, i stedet for at sige, at jeg har gjort noget dumt, det skal jeg rette op på. Så er det faktisk forbundet med en meget negativ kraft, det der med skam, hvor et skyld er mere forbundet med en positiv kraft.
Læg det,
man kan ændre.
Læg det på begivenheden, på handlingen i stedet for.
Ja.
Fordi du er jo ikke en taber resten af livet.
Nej.
Altså, det er jo ikke, det kan godt være, at man føler sig som en taber, grundet et eller andet, man har gjort. Men så præcis som du siger, læg det på den begivenhed, eller den handling, der ligesom har, hvad kan man sige, afstedkommet den følelse.
Ja.
Og jeg tror, der er rigtig mange, de ser på sig selv mandag morgen, eller søndag morgen, eller hvad nu ellers, som et eller andet. Hvorfor skal du trække det ud over resten af ugen? Hvorimod børn, synes jeg, det er så spændende, at de behøver ikke være ulykkelige resten af dagen.
Nej.
Det er så vildt et eller andet sted. Og det har Tina skulle bruge tid på at æde, at da vi så fik vores børn, så kørte jeg bare et nyt mantra. Det var at kigge ind i det barnlige sind og sige, hvorfor er det, de er så umiddelbare børn?
Mm.
Hvad er det, der gør, de er så omstillingsparate hele tiden?
Ja, og ikke bekymrer sig så meget om fremtid.
De er bare fucking ligeglade.
Ja.
Og det
de
synes
lever
jeg,
bare.
Jamen, ja. De lever lige præcis bare, Katrine. Det er så spændende at se, hvordan at... Jamen, den vildeste handling og den vildeste nedtur, man tænker, at mit barn bliver aldrig glad igen nu. Yeah. Og 5 minutter senere, der er de bare lykkelige. Yeah. Det er bare fedt det her. Vi er jo væk. Far, det er jo lang tid siden. Thor, han har lagt der kastet op fra klokken 5 i går eftermiddag til klokken 7 i morges.
Okay.
Og der er kommet sådan noget flot cola-væske op af maven på ham, og det er nu ikke, fordi han har fået cola lige i dag. Men han har bare brækket sig et væk. Thor, han siger ikke særlig meget, når han er syg. Han ligger bare og kigger lidt ud i luften, og så brækker han sig sådan hver halve hele tiden. Og vi har så taget ham på skift i nat, der smidte en madras ind til os, og der var bare bræk over alt. Og soveværelset lugter ikke, som jeg gerne vil have, at soveværelset skal lugte. Mm. Det skal lugte af elsker over sex i stedet for. Mm. Det er i hvert fald ikke...
det er bræk.
Børnebræk.
Ja,
præcis.
Børneindmad, ja.
Så klokken 8, så vågner han op sådan fra det her bræksyge her i morges, og så siger han, fejl godt, han har spist nu. Super, så finder jeg nogle kiks til ham. Og finder et glas cola også klokken 8 om morgenen. Der vi er ikke skide kostfanatisk hjemme med os. Det bliver jeg nødt til at sige.
Det er også svært, at kiks og cola skulle være det bedste.
Ja, det er mega godt. Det er også godt, når man ikke har ondt i maven.
Ja.
Ja. Og så kører han bare. Og så leger han og løber rundt på hans løbehjul. Han har trukket indenfor. Han selv mener, at han har rent gjort nok til, at det kan køre rundt på de her gulve indenfor og alt muligt andet. Og hans traktor, hvad fanden ellers der sker. Og så kommer Tina hjem klokken 9 i morges, og så siger hun, at hun har været ude og træne her til morgen og undervise lidt. Og så kommer hun tilbage, og så siger hun, er Thor ikke syg? Nej, det er jo 2 timer siden, han var syg.
Ok.
Jamen præcis.
Han er sgu da langt.
Hvorimod vi andre, vi skulle lige bruge en dag eller to på lige at rekreere og komme ovenpå og sige, åh, hvordan er det lige der? Og det synes jeg er så fascinerende. Det er ligesom, der bare sådan nulstiller hver time. Groundhog Day.
Ja, det her faktisk det der med nulstil, det har virkelig arbejdet meget med.
Ja.
Fordi jeg er super sensitiv, så jeg har... nok tanker til resten af jordkloden. Tanker hele tiden, følelser hele tiden. Skift i humør, skift i sindstilstand. Jeg kan sidde vitterligt, og i går så sad jeg i bilen på vej op til Jylland, og lige bare begynder at tudbrøle over, hvor lykkelig jeg er for min kæreste. Og så en time efter, så sidder jeg og tænker sådan... Altså, det er jo ikke, fordi det går skide godt med mig og min kæreste. Hvor jeg bare sådan, okay, hvad skete der lige der at skifte? Og 2 sekunder efter igen, så sidder jeg og tuder af lykke. Altså, jeg skifter utrolig meget. Og jeg har virkelig fundet gaven i at slippe ting. Altså, at så kan jeg opleve, at der er et eller andet, sådan, der er et eller andet irriterer mig, eller der er nogle tanker, der kører, eller et eller andet, hvor jeg sådan lige pludselig kan sige... så, nulstil. Så. Og sådan hele det der med, nej, fordi jeg er nødt til at tænke det til enden, og jeg er nødt til at tage stilling til det, og jeg er nødt til at bestemme mig for, hvad skal jeg gøre, og hvad der skal ske, og bare sådan, nej. Jeg er vildt bange for en eller anden konsekvens, men af jeg har gjort det nok gange, så finder jeg, at den der konsekvens, den kommer ikke. Jeg må godt have været en tur på Instagram, og se nogen bare være pisseirriterende, bare sådan... Fuck, der er mange interne mennesker, og så er der så ikke det alligevel. Men, og så ligesom være væk fra telefonen og tænke, nu er der en masse efterreaktion på den der tur. Så jeg behøver egentlig ikke at tage mig af det.
Og det er så vildt, det du siger nu. Fordi mange af de mennesker, vi arbejder med, i hvert fald nu vil jeg ikke sige de fleste, men mange af de mennesker, vi arbejder med, de har en eller anden en vild tendens til at sige ind i hovedet, når jeg har sagt A, så har jeg også sagt B.
Ja.
Hvis jeg først har fået det skidt, så skal jeg køre skidt til ende.
Yeah.
Jamen, hvorfor?
Yeah.
Hvis jeg først er helt vildt glad, så skal jeg også være helt vildt glad resten af livet. Mm. Jamen, det kunne også være, at jeg skulle lade være med at prøve at være glad, fordi hvad nu, hvis jeg mister glæden igen? Jamen, det gør du. Prøv at høre helt 100, du kommer til at miste den igen. Og dengang jeg fik angst, der gik sgu nok størstedelen af 10 år. Jeg tror, jeg var 29, måske 30, Katrine, før jeg formåede at finde ud af, at angst, det ikke for mig var... du har spillet kokjo ned af maven. Vi sidder lige og drikker kokjo også.
Det lader jeg ikke selv med.
Præcis. Der gik sgu lang tid, før jeg fattede faktisk, at det ikke var en... Jeg troede, der var sådan en forbandelse over mig, men det angst her. Det kommer jo til at invalidere og splitte mit liv af. Men da jeg fandt ud af, at det var få sekunder, få minutter, måske få timer nogle gange, jeg havde et angstanfald lige, for så lang tid er det slet ikke. Men til sidst endte det faktisk med, at det var frygten for angsten.
Ja, ja. Angst for angst er en af de mest latterlige ting i verden.
Gud, og så du er simpelthen du er bange for noget, som du ikke ved, hvordan skal man huske?
Du er bange for at blive bange.
Jamen, det er jo
men så er du allerede bange. Og der er ikke noget at være bange for.
Nej.
Du er bange for, at ting nu hvis der sker noget, sådan, så jeg bliver bange.
Og når et angstanfald havde været, fandt jeg ud af med mig selv, at det var egentlig frygt for det. Fordi frygt, det var sådan for mig noget, der arbejder bagud, hvor angst er noget, der arbejder fremad. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg bliver bange for. Mm. Den her rædselsslag følelse.
Og jeg har hørt det som definition af, frygt er, hvis der er noget, der er farligt foran dig. Hvis
det er noget,
hvis der er en edderkop, og du er bange for selv edderkoppen, så er det frygt, du oplever. Og det samme med, hvis der er en mand med en kniv eller andet, det er frygt. Men angst, det er en forestillet fare.
Præcis.
Det er, at du tænker i, hvad nu hvis, eller...
Og det er blandt andet, og det er derfor, angst ligger så hårdt op ad bekymringer. Mm. Fordi bekymringer, det er noget, du ikke helt ved om... Altså, du ved jo ikke med vished, om det kommer til at ske alligevel. Mm. Men det gjorde mig bare... Det invaliderede fandme al min handlekraft. Jeg havde svært ved at handle, jeg havde svært ved at tage initiativ, jeg havde svært ved at lægge en indsats i det, jeg lavede. Fordi jeg var bange for, hvad er det, der potentielt kan komme til at ske i alt det her? Mm. Og det splittede alt af... Og så lige pludselig, som lyn fra en klar himmel vågnede af en morgen, hvor jeg tænkte, jamen prøv at høre, det behøver jo ikke være sådan her resten af livet. Mm. Så jeg gik i gang med at læse nogle bøger. Jeg havde taget en coachinguddannelse. Jeg havde også taget en psykoterapeutisk uddannelse. Det var helt fantastisk for mig faktisk. Det var meget, hvad skal jeg beskrive sådan noget, meget, meget alternativ på nogle punkter. Måske også lidt for alternativ til min smag. Det fik jeg pakket pænt ind, ikke?
Jo, men det er
meget alternativ.
Jeg sender min anden rejse med det, så det
er... Ja, men det er super.
Jeg forstår alt, hvad du
siger. Og hver gang vi skulle meditere, så faldt jeg i søvn. I stedet for, så lå der en bjørn midt i det hele, og lå og sov og snorkede. Og det var super.
Bjørn sov.
Præcis.
Ja.
Men vil jeg lige pludselig kigge ind og kigge på måske en måned, og sagde, det er måske 7 minutter, jeg har haft angst, helt reel angst, i den her måned her. Mm. Hvor meget splitter det ikke af for mig resten af måneden så? Ja. Hvis jeg ikke tager det ind... Og lige pludselig lyder sådan, at via en lang proces, så fik jeg ventet til taknemmelighed, for når jeg ikke havde angst.
Ja. Så mange minutter har jeg ikke haft angst.
Jamen præcis, omvendt tænkning i stedet for. Det er jo fuldstændig sindssygt et eller andet sted, man ikke har gjort det, men i stedet for at gå frygt hele tiden og for den her angst her, så de minutter om måneden, jeg ikke havde angst, så var det bare en gave i sig selv. Så vågn lige nu om morgenen. Jeg må gerne være træt. Jeg må gerne have ondt i min ryg, som jeg har haft brækket efter, at jeg faldt af en fucking hest på et tidspunkt. No. Jeg må gerne være træt i kroppen. Jeg må gerne være negativ i sindet. Jeg må faktisk have lov til at være det hele, for det er fuldt acceptabelt. For jeg har ikke angst. Mm. Og de morgener, jeg måtte have angst, eller de aftener, jeg måtte have angst, de perioder, hvor jeg har kørt mig selv helt i kælderen, fordi jeg ikke har... til at udse mig selv i forhold til søvnbehov, i forhold til, jeg har været for oversocial blandt andet. Mm. Jeg kan køre mig selv helt ned, hvis jeg ikke dyrker mit privatliv, hvor jeg ikke får lov til at være helt alene. Mm. Jeg snakker helt alene, så kan jeg køre mig selv helt i kælderen. Mm. Mandag gik efter, at jeg havde været på scenen eller konferencier for det her fitness show her. Det gik med at sidde og kigge ud i luften, og jævnligt sige til mine børn, at du ikke sidder og holde kæft. Nej, måske ikke lige sådan.
Far, jeg har ikke lige
Far, han lader lige spøgelse, ikke også?
Ja.
Så jeg var i hjørnet med et viskestykke hen over hovedet.
Ja.
men det har jeg negligeret i mange år. Jeg har ikke dyrket det her privatliv for mig selv. Jeg har egentlig bare troet, at jeg skulle give til andre mennesker.
Pleaser-syndrom.
Ja. Pleaser-syndrom, fordi at man føler som en glad person, og har man noget at give, så skal vi også huske det her meget, meget kollektive sociale samfund, så skal man give alt, hvad man overhovedet kan.
Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er på bekostning af dig selv. Bare du giver.
Og det er
jo altid godt at give.
Ej, det er dumt.
Alt andet egoistisk. Nej.
Jamen.
Det er der alt for mange. Hvis du sidder og lytter med nu, og tror, at det er egoistisk at tage dig selv, så må du gerne prøve at træne den en ny, nyt mindset.
Nyt mindset.
Som handler om, at når du tager dig af dig selv, så kan du være der for andre.
Præcis. Og den redningsflåde, det tog mig fandme mange år at bygge. Hvor jeg fandt ud af, at hvis mit fundament er der for mig selv, jamen så kan jeg være der for den nære relation, der er Tina. Jeg kan gribe hende til enhver tid, hvis jeg har det godt. Og det ved jeg, kan. Jeg kan gribe mine børn til enhver tid, hvis jeg har det godt. Jeg kan gribe mine brødre, mine forældre og alle de her. Jeg kan gribe vores ansatte, hvis jeg har det godt. Men hvis jeg ikke har det godt, jamen så har jeg bare ikke evnen til at give. Men det er lidt sjovt, du siger, at det tog mig eddermame lang tid, og så finde ud af, at det ikke var en egoistisk tanke i gang. Men det egentlig bare var en benhård prioritering i stedet for.
Det er noget, du gør for andre, det at tage dig af dig selv.
Og så har jeg sådan... Det lyder så negativt, men det er det faktisk ikke. Det er meget konstruktivt. Jeg har sgu prioritere at være pisselig ligeglad med nogle få ting. Mm. For jeg tog mig alt. Ja, hvis man kunne have 20 bekymringsbolde i luften, så havde jeg 50 i luften altid. Mm. Hvis jeg havde... Jamen, udover de 50 bekymringsbolde, jeg altid havde i luften, så havde jeg altid 50 bolde i luften om, hvad andre folk tænkte om mig også. Mm. Og hvis der er noget, der er hjernedødt, så er det at lege med antagelser. Så er det, at inden vi mødes nu, at jeg skal bruge energi og krudt på at tænke på, hvad du tænker om mig. Mm. Hold kæft, det er bare dumt.
Og energidrænende, og, men desværre ikke noget, vi vælger selv at gøre.
Nej.
Så. Ja, jeg gør det også selv, men den er bare den er blevet meget kort, den proces for mig. Altså, det tager lynhurtigt, at jeg står... Jeg har overnattet hos min veninde Lykke ude i Hjallerup, og har ligesom bare... Jeg skal herover og står og tænker, okay, jeg kan vælge mellem, enten så skal jeg gå op og tage noget makeup på, og sætte mit hår og alt muligt. Jeg skal både herover til fyr, jeg ikke kender, og jeg skal også ud og holde foredrag og alt sådan nogle ting. Ellers så kan jeg sidde med min veninde og hendes ufattelig lækre baby, og bare have en halv time mere med dem.
Præcis.
Og jeg tænker, okay... Hvad hvis han så tænker, at hold da kæft, hvorfor ligner hun så meget lort i dag og sådan noget? Ja, det er også okay. Det må han gerne tænke. Det sker der ikke noget. Altså præcis. Sådan bare sådan over på 2 sekunder, og så kan jeg komme videre i teksten. Og nu sidder jeg med morgenhår. Og,
jamen, det er så, jeg elsker fucking folk med morgenhår. Jeg elsker folk, der kommer ind. Jeg elsker folk, der kommer i vores træningscenter og siger, det var det her tøj, jeg havde det bedst i.
Ja, ja.
Hold kæft, hvor er det smukt. Men prøv at høre, så er det der smukkest til dig. For det der giver dig det største smil på læben et eller andet sted. Og der har vi virkelig kæmpet mod antagelser i mange år også. Mm. Tina har sgu nogle gange skulle forsvare os, hvorfor hun ser ud, som hun ser ud.
Mm. Og hvad tænker du her præcis?
Jamen, jeg synes, Tina hun er verdens lækreste menneske. Det synes jeg. Uanset om det er med morgenhår, om det er med makeup, om det er uden makeup, alle de her ting her. Fordi jeg kender den integritet, der er inde bagved. Jeg kender hende. Jeg kender hende bag alt det her. Jeg kender hende bag sportstøjet. Jeg kender hende bag... hendes sorg, jeg kender hende bag hendes glæder, og jeg tror det er vigtigt, at når man har et forhold, i hvert fald hvis vi skal snakke forhold, at man kigger hinanden uden filter, fuldstændig, og der er der stadigvæk nogen der forsøger at leve op til at et eller andet, de tror den anden vil have om en, og det kan være svært, og den behøves vi ikke hive ud i samfundet. Jeg er lige nuagtigt som jeg skal være, uanset hvordan jeg kommer, og så må folk skulle tage mig som jeg er. Selvfølgelig skal jeg nok spænde hjelmen en gang imellem og gøre den indsats der skal til. Men måtte jeg have en dårlig dag, det er faktisk på de dårlige dage, jeg kunne holde de bedste foredrag også. Mm. Fordi jeg bare har været sådan en lille smule pessimistisk fra starten, og sagt,
ja, fuck det.
Jamen præcis.
Nu fortæller jeg bare, som det er. Og så...
Ja, nu prøv at høre, jeg er pisse ligeglad med, hvad I tænker om mig. Ja. Jeg kan godt lide alligevel, men naiviteten har været vigtig for mig at dyrke også, at alle kan faktisk godt lide mig, indtil de har fortalt mig det modsatte.
Ja. Det er en anden antagelse.
Ja, og det har Tina grint der i mange år, siger, sådan er det jo ikke. Prøv efter. Hvordan ved du, de ikke kan lide dig? Så har vi taget en stor diskussion. Jamen, det vidste hun heller ikke. Og så siger hun, hvordan ved du så, at de godt kan lide dig? Det ved jeg heller ikke.
Nej.
Men jeg ved bare, at det vil give mig mere personligt at tænke, alle godt kan lide mig i det her lokale.
Præcis. Uskyldig indtil det modsatte bevist.
Præcis.
Bare overført på. Ja. Alle synes, jeg er fantastisk. Og så hvis der så er en person, der siger den, du er, jeg synes sgu ikke, du er fantastisk. Så siger jeg, okay, det er en. Men alle, det, altså alle jeg ikke får at vide, at de ikke kan lide mig. Dem regner med at godt lide. Det er også sådan en ting, jeg har brugt med nogle venner, som, hvad hvis han ikke gider mig mere, ham der fyren? Og sådan, okay, men bare regn med, at han gider dig, indtil han siger, at han ikke vil mere.
Præcis, indtil...
Altså, det er simpelthen, det kan meget lynhurtigt gå ud og være netop det, der gør, at han ikke vil dig mere, fordi du hele tiden er sådan, men vil du mig, eller vil du mig ikke?
Præcis, du lægger alle dine penge på usikkerhed i stedet for.
Præcis.
Åh, kæft, det kan også være vildt.
Og så kan man blive bekræftet i, se selv, han vil mig ikke. Nej, ja. Men det kunne være, at du selv havde noget at gøre med det.
Og jeg mener ikke, man skal gøre alt all out altid. Mm. Man behøver ikke give den fuld knald. Altså, der er nogle få ting, hvor jeg gør alt for fuld af hammer. Det har jeg også lovet for muligt. Når vi knaller, så gør det, som om det var sidste gang i hele mit liv. Det har jeg lovet hende.
Sådan.
Det var en af dem, der var, ja, faktisk, hvis vi skal tage den, det var lidt speciel faktisk. Og blive kærester med Tina efter.
Ja, det var en af de tanker, jeg havde, da du nævnte det. Det er, hvordan får man et sexliv til at fungere med en, der har været overgrebet siden hun kan huske.
Ja, hvis jeg sådan skal prøve at vende tankegangen, så tror jeg kun, jeg kan sige, at der skal enormt stor overbevisningsevne om, at sex det er noget helt fantastisk. Eller det kan være noget helt fantastisk. Så jeg tror da, nu kan jeg ved ikke, hvordan alle andre fyre gør, men jeg ved da i hvert fald med mig selv, jeg var nødt til at spænde hjælpen, og jeg var nødt til at vise Tina, ikke bare overtale hende eller fortælle hende, men direkte vise Tina, at sex det er det mest fantastiske i hele verden, hvis man vælger at gøre det.
Og at overgrebet ikke var sex.
Præcis, at det havde så lidt med sex at gøre, som det overhovedet kunne. Det er to vidt forskellige ting. Ja. Altså to vidt forskellige ting. Og det der, når folk eksempelvis kommer og siger, jeg kan ikke lide sportsgrene. Okay, jamen, har du prøvet alle sportsgrene hele dit liv? Ja. Nej.
Jeg kan ikke lide grøntsager, jeg kan ikke lide motion, jeg kan ikke lide fisk.
Men har du smagt det?
Det kan eddermame på mange forskellige måder. Ja.
Det er jo, det er jo i bund og grund, for lige at tage den metafor, det er jo tilberedelsen, der bestemmer, hvor lækker det måltid nogle gange kan være i hvert fald. Mm. Og nogle gange det modsatte også.
Ja.
Så for mig, så skulle jeg bruge meget tid på sammen med Tina at prøve at tilberede det her, prøve at, at lege sex ind faktisk også, og sige, hvordan er det lige der? Få kigget på, nu har jeg jo hørt nogle af dine podcasts, så jeg ved også, det kan tåle, tåle det her forum. Men snakke orgasmer. Ja. Øve orgasmer. Finde ud af, hvordan er det lige, er en orgasme bare en ting, eller er der faktisk en 7-8 forskellige orgasmer, man, kan, man kan gå ind og, og kigge på og lege med? Og jeg tror, da Tina, hun endelig fik... nu sidder jeg og klapper mig selv på skulderen. Da hun endelig fik øjnene op for sex, jamen så har det... Det er jo gaven, der blev magi igen.
Ja.
Det, det vil jo ikke stoppe det her.
Det er bare god investering.
Velkommen til herre og fru Muhls, der selv bor.
Ja.
Tag ind, til du skammer dig. Når du skammer dig, så skal du bare blive ved.
Ja.
Så vi har da sgu lege rigtig meget sex ind. Vi, vi lavede sådan nogle små regler for os selv, Katrine. Det, det skal være sjovt. Det skal være trygt.
Mm.
Og det må godt være vildt også. Men trygt skal egentlig være den, der fylder mest,
ja.
Så vi ved, hvor vi har hinanden. Og man også godt tør bare at lukke øjnene og sige, kæft, hvor er det fedt, det du gør det her. Altså, det kan jeg virkelig godt lide.
Mm.
Uden at skal pare den intensitet med noget, man har prøvet tidligere.
Mm.
For jeg har også været i seng med andre end Tina.
Nå, for søren.
Ja, ja. Jamen, surprise, surprise. og der havde der været utrolig gode forsøg imellem, og der har der også været utrolig ikke gode forsøg imellem. Og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg nok skal tage ansvaret for hele banden og sige, at jeg har da også været katalysator for, at det har været knap så godt.
Mm.
Om det har været, man har været stiv, eller man har været...
ja, ikke stiv. Mega hårdt, jeg ikke kunne.
Ja, lige præcis. Ja. Så det var en af de ting, der i hvert fald har været vigtige for mig, fordi sex og, og fysisk samkvem er enormt vigtigt for mig.
Mm.
Og det er det blevet for Tina også. Berøringer, det her med at nusse hinanden og... kæle for hinanden. Altså, jeg kan godt bruge, kan jeg få 10 dage, hvor vi ikke snakker sammen, så løber det fantastisk nogle gange, hvor vi bare rører ved hinanden i stedet for. Og hvor jeg bare kan mærke, at vi er til stede. For lige så meget, jeg kan snakke nu, jamen lige så lidt kan jeg have behov for at snakke, når jeg er sammen med hende, for der er det egentlig bare det her med at være til stede i tingene i stedet for. Du ved selv, hvordan man kan snakke alt helt ud. Så meget, at en god intention og en smuk tanke, den starter, at man snakker sammen, og sidst så slutter man i et skænderi.
Okay.
Og det tror jeg sgu de fleste kærester har prøvet på et eller andet tidspunkt. De startede ud i en...
Mindre snak, mere kropssnak.
Ja. Lige præcis, mere kropssnak.
Snak med vores krop. Det er en helt anden form for kommunikation. Det er noget helt andet.
Lige præcis.
Men jeg godt... Altså sådan, vi er jo ikke dumme. Vi er godt, hvis en person siger, nej, jeg synes, vi har lyst godt ud, sådan nogle ting, uden at man kan mærke det i kroppen.
Så er det falsk.
Så er det fuldstændig ligegyldigt.
Altså, vi har...
Jeg har sgu da givet dig masser af komplimenter den her uge. Jamen, det er lige meget, hvis jeg ikke kan mærke det. Heller du så holder din kæft, men viser mig det.
Ja.
Viser mig, hvor lækker du synes, jeg er. Med dine hænder og med dine læber og
præcis.
Med din blik og med hele din krop. Og...
Altså, jeg har sgu en allergi. Den trykker du på 100% nu. Den allergi er, hvis Tina hun i sin tid har sagt, jeg elsker dig, eller jeg kan helt vildt godt lide dig, eller du er pisse lækker, eller du... Og kan jeg ikke se gløden i hendes øjne, så har det en negativ effekt for mig.
Det er faktisk værre. Så heller bare lade være med at sige noget.
Du skal bare lukke røven. Du skal bare det slet ikke sige noget lige nu.
Ja.
Du kom hen, og så kan du klappe mig i røven så hårdt, som du overhovedet vil, når det passer dig, og du mener, du har lysten til i stedet for. Og det er sådan noget, jeg har krævet fra hendes side fra dag et af. Jeg ved, jeg kører hende træt til stadighed i virkelig at være passioneret omkring det, man vil. Og der er sgu nok en lille smule enten eller i min krop stadigvæk, uanset hvor meget jeg både har været til coach og psykolog og alt muligt andet. Jeg kan godt lide at mærke, at jeg lever. Og den dag i dag vil jeg ikke være foruden min angstanfald. Det er et halvt år siden, jeg har haft det sidst. Men ved du hvad? Alt var smukt. Alle blomster stod i flor dagen efter, jeg har haft det angstanfald.
Ja,
fordi man er bare en fuldstændig sindssyg kontraster, Katrine. Man er så taknemmelig for alt andet end angstanfaldet, når man står derefter.
Og det er lidt en misforståelse, ikke? At vi hele tiden går og søger, at alting skal være godt. Vi skal hele tiden, have det godt, vi skal hele tiden have styr på det hele, vi skal hele tiden være glade og lykkelige, og altså, vi stræber efter, at alting bliver i orden. Hvor, jamen, prøv, hvis der aldrig er de der voldsomme nedture dernede, hvor du tænker, okay, jeg kan ikke det her, jeg magter det, jeg kan simpelthen ikke, enten om det er, jeg kan ikke være i det her forhold, eller jeg kan ikke leve, eller jeg kan ikke være sammen med jeg kan ikke klare mine børn, eller hvad fanden det nu er.
Det er en klassiker.
Det er de øjeblikke og de nedture, der tillader, at vi overhovedet kan få lov at opleve, at der er noget, der virkelig er lækkert.
Ja, og samtidig.
Og flot og sejt og nice og hyggeligt og smukt.
Og de kontraster, de er fandme vigtige.
Ja.
Fordi ud over det, så kan jeg mærke sådan helt personligt, når jeg har haft vokseværk, så de der sådan både følelsesmæssige, humørmæssige, faktisk sociale tierspring, jeg har taget efterfølgende, hvor jeg føler, at jeg er blevet klogere og haft noget sådan, hvad hedder sådan noget på amerikansk, growth, yeah, for lige at tage den værste af den værste. Mm. De er fandme kommet efter, at jeg har haft et trauma, eller har haft det virkelig, virkelig skidt i en periode. Så har jeg fået tid til resonans og fordybelse, jeg tror virkelig, det største vokseværk kommer ved mennesker, når de har haft det skidt, eller måske haft en svær periode.
Mm.
Svære perioder, det er sådan noget, altså, hvis folk lærer dig ikke omfavne dem, men accepterer dem og siger, det er ok, jeg har det helvede til lige nu. Ja. Når folk de kommer, eksempelvis coaching, jeg kører noget coaching også, ikke så meget længere, fordi der ikke er tid til det, men jeg sætter stor pris på det. Jeg har en depression, siger folk så. Det vil jeg gerne have med.
Mm.
Okay.
Ja, så skal du så nok ikke til en coach.
Så er det ikke lige her, Vi skal snakke depression og alt muligt andet, men jeg bliver nødt til at spørge dig, inden jeg sender dig videre til en psykolog eller alt muligt andet, hvad er det, du gerne vil have med?
Ja.
Jamen, jeg vil bare gerne ikke have en depression længere. Okay, men på et tidspunkt, så har du
det ikke længere.
Præcis. Ja. Men kunne det være en idé, du prøver at kigge på, hvad det er, det giver dig lige nu, og måske kommer til at give dig i fremtiden i stedet for.
Mm.
Og det er lidt vildt på nogle af de punkter, der er, hvor folk de bare sådan, de afviger, eller de søger udenom alle de ting, der måtte være, der går ondt.
Mm.
Det er da ok. Det er da ok, at man sidder i en bil og tænker, ej, jeg er så glad, jeg er så lykkelig for min kæreste. Og så en time senere har lyst til at tude over alle de ting, der også bare har noget lort i livet. Er det ikke bare, det er ok, altså?
Jamen, jeg kan huske, jeg blev totalt udskammet i klassen på et tidspunkt, der på en gang sådan, hvor vi snakkede om flow, og hvor jeg spurgte, jamen, læreren hun definerede det som, at hvis man er flow, så er det ligesom der, hvor det helt går godt. Og så sagde jeg, nå, okay, kan man ikke godt være i flow, hvor man føler, at nedturen er helt okay, og så føler man, at sådan, så nu er det dårligt, og det er fint, og så nu er det godt, og det er fint, og sådan, at det er det, der er flow.
Mm.
At det er, når man ikke bliver bange og går i panik over, at man for eksempel er angst, eller at man er totalt bekymret, eller ked af det, eller vred, eller hvad fanden nu kan være. Men altså sådan, er det ikke der, det er flow? Og så, altså både hende og resten af klassen grinte af, fordi jeg var bare den der julidiot. Altså jeg kan bare huske, jeg har sikkert sagt præcis det her samme i en podcast før.
Jeg har ikke det.
At jeg sådan, det er det samme tankespor, ikke? Men hvor jeg havde fået en spiral, jeg havde fået sådan en nødspiral, fordi jeg var kommet til at have sex med nødspiral. Nogle fyre uden kondom.
Super fedt i flertal. Jeg elsker
det. Det var flertal, men jeg lagde ikke selv mærke til, altså nej. Okay, det er en lang spørgsmål.
Yes.
Så skulle jeg have sådan noget spiral, og så havde jeg bare, jeg havde været ude og stå på wakeboard om dagen, og så havde jeg fået hjernerystelse, og så var jeg kommet, så havde jeg fået den der spiral, og så var jeg sådan knækket fuldstændig sammen i toget på vej hjem, fordi det gjorde så ondt, og jeg havde slet ikke fået smertestillende nok, og sådan noget. Og så kom jeg hjem, og jeg kan bare huske, hvordan jeg lå der, og bare, jeg havde sindssygt ondt i hovedet, jeg havde slået, jeg var røget ind i et hop,
ja. Shit.
Ja, så jeg havde slået mit knæ, jeg havde slået min hofte, jeg havde sådan de der ydre ting, det gjorde bare ondt alle vejene, og så inden i mig,
der var spiralen,
som bare, det gjorde så fucking næs, altså jeg lå bare og stor tude, og der var ikke på noget tidspunkt i det her, at jeg ønskede, det ville gå væk, eller at jeg tænkte, okay, for du uretfærdig, at det er mig, der oplever det her, eller jeg var bare sådan, jeg var så taknemmelig, fordi jeg har altid haft sådan en mantra af, at fysisk smerte er bedre end psykisk smerte.
Og det vil jeg give dig ret i.
Og jeg vil sindssygt gerne øge min smertetærskel i forhold til fysisk smerte, så hvis jeg får smerte, jeg egentlig godt kan rumme, så er det bare den største gave for mig. Så lå jeg bare der som en eller anden idiot, og bare var så taknemmelig for alle de smerter, jeg var i lige nu.
Ja.
Altså sådan,
men Katrine, det er sådan noget, folk ikke kan forholde sig.
Nej, det ved jeg godt.
Men du er psykopat. Ja, det kan godt
mærkeligt.
Være. Ja,
det er virkelig mærkeligt.
Det er mærkeligt, men det er okay.
Men vi er simpelthen så vant til, at vi altid skal have det negative væk. Vi skal altid, og jeg er bestemt ikke fortæller for positiv psykologi, men jeg synes sgu, det har nogle ting at byde på.
Minider.
Jamen det er altså,
Der er nogle elementer i positiv psykologi, som er enormt spændende og fascinerende at arbejde videre med.
Og så er der bare nogen, der er gået for langt, ikke?
Ja, så har vi kogt suppe på den der.
Jamen, jeg synes bare, det der med at kunne tillade, at der er smerte og ubehag og alt muligt, der ikke går, som man havde håbet på og sådan noget. For bare at have sådan en konstant indre stemme, der siger, super, perfekt. Nå, så får vi lidt smerte her. Jamen, det er godt, fordi at, vi skal ligesom have fyldt op. Der er jo ligesom, hvis du bare er glad hele tiden, så mister du glæden, og så bliver det lav hos dig. Ikke?
Fuldstændig.
Du siger, hov, nu fik du lige et hul her. Skide godt, fordi så er det ind på kontoen. Og så snart du har været igennem den smerte, eller den tudetur, eller den, hvad fanden nu kan være,
sår eller et eller andet. Men det lærer sig pris på tingene, tror jeg.
Ja, men så bliver det bare sådan, det er som det skal være. Ah. Så bliver man ikke kæmpe imod. Det er kun, fordi jeg har det rigtig godt lige nu, at jeg kan sidde og sige
noget. Det er brugt i UK, så vi laver en podcast igen, når du har det skidt. Så kan jeg lige sørge for, at ikke har sovet 3-4 dage inden. Så kan jeg få et angstanfald under, så kan vi prøve at snakke om det.
Ja, præcis. Og så kan vi sige, kan du huske, hvad vi snakker om sidst? Bullshit.
Jeg løg, fordi jeg har sovet om natten. Jeg sovet lidt i hvert fald, mens den bitte han kastede op.
Faktisk. Jeg har sovet til klokken 10 i dag.
Ej, det er smukt.
Fuldstændig.
Og jeg kører ingen shaming på det her, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg prøvede det sidste. Det har virkelig været en grumme omgang tømmermænd, hvor der ikke har været børn på jordens overflade i en radius af 65 km eller sådan et eller andet, hvor der...
Men jeg ved, at jeg har det godt lige nu, fordi at jeg tænker kreativt.
Ja,
jeg har simpelthen... Jeg har så mange idéer, jeg er så... Jeg føler, jeg kan skabe.
Mm.
Og kreativitet, det bliver bare slået ihjel, hvis man begynder at bekymre sig, og man har, bliver bange og alle sådan nogle ting, ikke?
For mig
så er det...
Sikkert,
jeg har det godt.
Jeg havde 6 år i forsvaret, men at lide sådan nogle forskellige ting. Og der kunne jeg mærke, at i og med, at jeg øvede den her... det lyder helt vanvittigt. Men i og med, at jeg øvede at være træt størstedelen af tiden, så fandt jeg ud af, at det jo ikke nødvendigvis entydigt med, at jeg fjernede kreativiteten også.
Mm.
Og det er også derfor, jeg faldt ud af forsvaret.
Jamen
lige præcis. Min rummelighed, den steg et eller andet sted, når jeg sådan øvede mig i at være træt. Og det er jo okay at være træt, i stedet for altid at modkæmpe. Det der med at vågne om morgenen og tænke, hold kæft, jeg sov 2 timer i nat. Mm. Ej, det bliver en lortedag. Okay, super indgangsvinkel.
Det er helt sikkert det.
Det skal nok blive godt for dig, det her. Det er jeg helt sikker på. Og så kan jeg huske, at jeg søgte ind til jægerkorpset for, det er fandme mange år siden, det er 15 år siden. Jeg kom så ikke igennem, men jeg kom nogle uger ind og alt det her. Så ud i nogle år senere, 3 år siden, vi havde lige fået 2'er faktisk. Så ud i Aalborg Storcenter, så kommer jeg med 2'er på armen, og Aja, vores datter, og Tina, hun er oppe i en forretning. Og så møder jeg 3 af dem, jeg har søgt ind til IRK, som er i sin tid. Og så står den ene, og så siger han, Mul, hold kæft, det er mange år siden. Ja, er der sindssygt, det er mange år siden.
Mm.
Ah, men kan du huske, dengang vi søgte ind på patruljekursus frem og tilbage, og vi stod og snakkede lidt om det her grin, der er sådan gamle anekdoter, der nok sådan var mest blevet til anekdoter et eller andet sted. Og så siger han, hold kæft, man, kan du huske, lidt vi sov dengang?
Mm.
Du har ikke fået børn, sagde jeg så bare.
Det kunne ligesom.
Hvad mener du? Jamen, du har ikke fået børn, har du det? Nej, det har jeg ikke. Prøv efter. Jeg har sovet væsentligt mindre efter, at jeg har fået børn, end dengang vi søgte ind til det piste her.
Mm.
Man får bare så lidt søvn. Det er så usammenhængende. Det er så ustruktureret. Det er retningsskifte hver sekund. Og når du så tror, du har fanget rytmen i det, der sker med børn, så stikker de sådan ud af en eller anden tangent, hvor man tænker, hold kæft, mand. Så for de virksomheder, jeg har været med til at skabe, og sådan den personlige udvikling, jeg er ved, det bedste, der skete for mig, det var, at jeg fik børn. For det var kæft, det lærer mig bare at være taknemmelig for, når der er stille.
Ja.
Altså, der er 2 ting.
Får noget søvn.
Det er der virkelig. Der er 2 ting, jeg elsker rigtig højt i mit liv, og det er at være sammen med mine børn, og det er ikke at være sammen med mine børn.
Ja.
No shit.
Det er der. Ej, jeg skal lave en podcast i morgen om mother shaming.
Ja.
Og det er...
det er måske... Jamen,
det der med at turde sige højt,
ja.
At jeg kan faktisk rigtig godt lide ikke at være sammen med mine børn.
Tina sagde det til mig, da jeg var 1 år gammel. Jeg har ikke lyst til at være mor længere. Og så kiggede jeg på hende, og der vidste jeg nok ikke nok om det hele dengang. Jeg var lige kommet ud af en depression også.
Så du kendte godt til det.
Ja, og så siger jeg til hende, hvad mener du? Jamen, jeg har faktisk ikke lyst til at være mor længere. Det er virkelig rigtigt. Det går ondt, det her.
Mm.
Det er hårdt arbejde. Det er altid, Mikkel. Det ved du godt, og det ved du også selv. Og jeg ved også godt, du har heller ikke lyst til at være far. Men jeg tillod ikke min integritet at sige højt, jeg har ikke lyst til at være far.
Mm.
Lige så højt, som jeg elskede den her lille pige her, og som jeg stadigvæk gør, men så kunne jeg faktisk ikke overskue det.
Mm.
Det var sgu ikke anvendeligt for mig dengang. Jeg var simpelthen så presset, og hun er jo endnu mere presset.
Mm.
Det var tydeligt at se. Men det vi så gjorde, som mange andre parforhold gjorde, det var, at jeg kom hjem fra arbejde, og så siger, hej, hvordan din dag været? Den har været så hård, Sina, siger jeg så til hende. Og hvad starter så? Så starter kampen. Så siger hun, ved du hvad, jeg har også haft nogle dage. Nå, har du det? Og så i stedet for at spørge ind til den, så fortæller jeg, hvor hård min dag har været. Mm. Hvorfor den har været hård. Og så derefter starter den her battle her, Katrine.
Ja,
og så
begynder, hvem har det værst?
Hvem har det værst? Mm. Og det er sådan, når jeg rådgiver, skulle lige sige, snakker med folk om parforhold, så er det altid at sige, prøv efter at køre den kamp, der hedder, hvem har det værst?
Det slider på
hinanden. Kæft, det slider bare. Stop nu i stedet for. Ja. Så jeg bestemmer mig for efter nogle år, og så siger til Tina hver morgen i 5 år stort set, hvordan kan jeg gøre dig stærkere i dag? Og hun hader mig stadigvæk for det. Men bare kører total mantra på det, sådan næsten fordummende. Hvordan kan jeg gøre dig stærkere i dag? Og så på et tidspunkt, så knækker hun sammen. Og så kommer hun selvfølgelig med en hel masse punkter, som jeg godt kunne hjælpe det med. Så siger hun, prøv, det er uanset om det måtte være uoverkommelige små ting, som vasketøj, som ting, som vi har ligesom ridset op, der er dit og mit, der er alle de her ting. Ikke nu, fordi der er dit og mit opgaver hjemme også, men kom bare med dem. Og så kommer hun med en lang liste over ting, som kunne ordnes på et kvarter.
Mm.
Men de fyldte bare så ufattelig meget i hendes hoved hele vejen igennem. Mm. Og der blandt andet har vi fundet ud af, at sådan noget som søvn, det er meget mere vigtigt for Tina, end det er for mig.
Mm.
Jeg kan klare mig på 4, 5, 6 timer i løbet af en uge, 2 uger, hvor Tina, hun skal gerne have de her 8 timer, ellers så kan vi få sådan nogle utilsigtede, spændende skænderier, som ingen af os bliver gavnet i. Og det har været spændende at kigge på parforholdsmæssigt, hvordan man bliver stærkere på den konto der.
Men har hun også noget survivor-halløj med at ligesom synes, at hun skal tage sig af alting selv? Altså at hun ikke må bede om hjælp, og hun skal klare sig selv?
Til at starte på havde hun nok.
Mm.
Jamen, det er faktisk lidt spændende, fordi sidste mandag havde vi en enormt spændende snak, som det har vi som parforhold. Men en gang imellem, så ryger man lige ud af spor, hvor man tænker, det her bliver bare dybt. Altså.
Mm.
Jeg havde det der redergen, jeg ville gerne tage ansvar for alt i hendes liv, da vi mødte hinanden. Og Tina var i den anden grøftekant. Hun tog ansvar for alt, men hun ville helst ikke.
Mm.
Og det er jo bare det ringeste match, man overhovedet kan sætte op.
Mm.
Så i og med, at jeg forsøgte at redde hende hele tiden, så kørte jeg mig selv træt i alt, hvad vi lavede. Og hun kørte sig selv træt ved at forsøge at skubbe tingene fra sig, men samtidig tage nogle opgaver, som slet ikke var skolet til hende, eller som var tilsigtet hende. Og der er der stadigvæk nogle ting, jeg skal pille fra hende nu også, hvor jeg siger, prøv nu at stoppe nu, mand. Det er en opgave, der kommer til at kræve al din rummelighed de næste 6.000 år. Giv nu mig den her, lad mig klare den på et kvarter.
Ja.
Og samtidig kan hun tage opgaver for mig, som jeg slet ikke evner at løse.
Ja.
Og det kan hun gøre på noget, der ligner 30 sekunder. Hun har også lært mig at sige fra, og sige, at nej, det er faktisk et rigtig godt ord.
Ja.
Men det tog mig tid at gå. Ja, det der med at sige nej.
Det lærer man især, når man bliver selvstændig.
Ja, det må man sige. Der er i hvert fald ikke people owe you shit. Det er sådan en frygtelig sætning, men det er faktisk rigtigt.
Ja.
Når man bliver selvstændig først og finder ud af, at folk de ikke bare, de vil da ikke bare det bedste altid.
Nej.
Jamen, jeg vil jo det bedste for andre. Ja. Men der er jo ikke spejl på det der, vel?
Mm.
Og det har taget mig tid at komme frem til også, at der var nogle få ting, jeg skulle dyrke. Altså den her taknemmelighed for alt, hvad der faktisk lykkes.
Mm.
Og så kan folk sige, hvornår er tingene succes? Men det er faktisk, når jeg sætter gang i tingene. Det er ikke succeskriteriet, at det skal lykkes.
Nej.
Jeg skal bare sætte gang i det. Al handling er egentlig god handling for mig. Og alle følelser er egentlig ok følelser også. Også selvom de er ubehagelige at være i.
Mm.
Og det er træls at ligge med et angstanfald. Og det er hårdere at ligge en søndag morgen og føle sig som en ubrugelig lort, der bare skulle være hældt ud i toilettet i stedet for.
Mm.
Men det er faktisk ok. For så kommer mandag sikkert til at være anderledes.
Ja, det er jo der, hvor det er det der med Instagram og Facebook og sådan noget, at man kommer til at sammenligne sig med andres glansbilleder og tænker, okay, det her lort, jeg er i, det er jo tydeligvis ingen andre, der er i. Og hvis jeg ikke kan klare det, så må jeg jo være svag. Og hvis jeg tænker, at jeg for eksempel ikke orker mine børn lige nu, eller et eller andet, så må jeg jo være forkert, fordi alle andre skriver, hvor meget de elsker deres børn, og hvor dejligt de har det, og hvor godt det går med deres parforhold og sådan noget.
Min Instagram-profil faktisk, lige siger, den blev skabt egentlig, fordi jeg vidste, at ungerne de gerne ville have noget at kigge på senere hen.
Ja.
Og jeg kan simpelthen helt notorisk finde på at slette opslag, hvis jeg har lavet det for andre skyld end mine børn.
Mm.
Selvfølgelig laver vi salg og alle de her ting derinde også, men reglen er, at det skal være sjovt at se på. Og hvis min datter ikke synes, det er skægt, så kan jeg finde på at slette lort.
Ja.
Fordi hun er kommet på Instagram også, i en alder af 8-9 år gammel, og hun synes bare, fordi der ligger bare et familiealbum nu de sidste 4-5 år tilbage, som hende og Thor kan sidde og se på, og synes, det er sjovt, at de er en stor del af den måde, vi har gjort tingene på os.
Mm.
Og det er enormt gerne vil snakke meget mere med mennesker om, det er, prøv lige at høre efter, folkens. Den måde, du præsenterer dig selv på, er det også den måde, du er på i virkeligheden? Mm. Det er så vildt det der, at folk de skal bruge en hel dag på at sætte sig op til at lave et opslag på Instagram eller på Facebook, og jeg skal også huske at se fra den vinkel, hvad er det for en vinkel, jeg er bedst på i forhold til selfies, hvad er det for en, hvor er de evner at se smartest ud, hvordan er det, jeg vil tiltrække flere likes ud fra kosmetik eller opstillhed af en eller anden art. Mm. Men præsenterer du virkelig dig selv, som du ville gøre, hvis det medie ikke var der? Mm. Og den måde, du præsenterer dig selv på, kan du opretholde det og holde det af også, når du bliver træt?
Ja.
Og der vil jeg virkelig udfordre de fleste, for hvis du ikke kan opretholde det, når du bliver træt, så er du kraftedeme ikke fuldt din integritet.
Nej, det er ikke ægte.
Det er det sgu ikke. Altså,
der er jo pres på, altså fra alle vinkler.
Altid.
At man altid gerne vil have, andre skal tænke det bedste om en.
Og jeg har i hvert fald fundet ud af med mig selv, at hvis jeg kan opretholde flow, ej, det siger jeg aldrig igen, nu kan jeg mærke, en eller anden rytme, når jeg bliver træt, og når jeg bliver presset, og når jeg bliver sulten, og vi ikke har sovet nok, og der er nogle børn, der råber og skriger, og jeg er helt presset ud til socialt også.
Den kan du højst sandsynligt også godt klare, når du har det godt.
Så kan jeg nok også klare det, når jeg har det godt.
Det er faktisk det samme, jeg gør med mine klienter, i forhold til, de har problemer med mad og overspisning, og hvor de kan komme og ligesom har haft den mest forfærdelige uger nogensinde, hvor at alt bare er gået fuldstændig galt, og de er blevet fyret, eller kæresten er gået fra dem, eller barnet er blevet indlagt, eller du ved, alt muligt forskelligt. Og hvor vi så siger, okay, så lige nu så har vi et rigtig realistisk billede af, hvordan det går med din spisning. Ikke?
Yeah.
Hvor at hvis de så siger, altså, ej, jeg har ikke spist sådan vildt store mængder. Jeg har ikke sådan overspist, men jeg har fandme både spist chokolade og slik og alt muligt flere gange.
Ja.
Hvor jeg bare sådan, okay, prøv at høre, hvad du selv siger. Ikke? Du er i den værst tænkelige
periode
lige nu. Ja. Lige nu skulle vinke farvel.
Der var nogen, der skulle vinke farvel.
Du er altså sådan, det her, der kan vi virkelig måle. Hvis du kan håndtere det, din spisning i sådan en her proces, så kan du også på alle andre tidspunkter. Altså, det er virkelig et godt tegn.
Præcis.
Og så, altså, fordi selvfølgelig, det er altid der, det sværest. Og de fleste, de sådan, hvis bare alting går godt, så kan jeg faktisk godt. Ja, ja, jo.
Det er så vildt det der, fordi nogle af de her forløb, vi har, Tina og jeg, det er lidt spændende, fordi nogle af dem, der kommer ind, de snakker hele tiden om, jeg skal lære at beherske mig. Mm.
Jeg skal bare lære at gøre det.
Ja. Og derfor så har vi også bare flået sloganet ud fra Nike og gjort det jysk, bare gør det.
Ja.
Altså prøv, så simpelt er det bare ikke.
Nej.
Altså det er det sgu ikke. Hvis du bare skulle gøre det, så havde du sgu nok gjort det et eller andet sted. Det kunne være, der var nogle mekanismer, du skulle kigge på. Det kunne være, det var dit eget sådan selvbillede, du skulle ændre et eller andet sted. Hvis du hele tiden jagter, at du bare skal gøre det, eller du hele tiden skal oprette og holde en eller anden arbejdsmoral, eller jeg skal bare lære at beherske mig. Ja, altså livet er en lang beherskelse. Det er sådan en eller anden balance, Katrine, hvor man, jeg kan jo heller ikke stille mig ned i brusen og så gå i gang med at skrue op for mit Tourette-syndrom, for det har jeg også. Men det fungerer bare ikke lige der. Altså der, som Morten altid plejer at sige i Elsø, jamen, det er jo mængder af kontekst det hele. Jamen gud da så.
Ja.
Altså du bliver nødt til lige at skrue bare lidt ned for dig selv nogle gange.
ja, selvfølgelig. Men der er bare en masse ting, hvor du faktisk ikke, hvor det ikke er nødvendigt.
Præcis.
Altså hvor man tænker, at hvis bare jeg lærer at være i kontrol altid, hele tiden, så bliver mit liv nok godt.
Ja.
Nå, men det kan faktisk være jagten på at skulle have kontrol hele tiden, der gør, at dit liv ikke er godt.
Når jeg endelig skal fjerne 400 gram klikmix fra jordens overflade, så har jeg fået lært mig selv at være meget opmærksom på det, så jeg i den grad også nyder de 400 gram og de 1500 kalorier, eller hvad det nu måtte være, så meget jeg tænker, det der, det var bare det hele værd.
Mm.
Og der skal ikke være et eneste stykke tilbage i posen, når jeg er færdig.
Nej.
Og så kan Tina sidde siden af med 200-300 gram marabu, fordi det er sådan der, hun freaker helt ud. Og det er ok.
Ja.
Det er faktisk ok. Ja. I stedet for, at det skal blive sådan noget uopmærksomhedsspisning, i stedet for, hvor vi bare sådan går og snakker en hel dag, uden egentlig at sætte pris på det.
Ja.
Skal jeg, så skal jeg også nok gøre det. Og så skal jeg nok nyde det, mens det står på. Præcis. Frem for at bruge 2 dage efterfølgende på at have dårlig samvittighed. Og
jeg har op til, du skal ikke spise, og så spiser man der og siger, jamen for helvede, nu, okay, så du har spist, det er fint, men så skal du altså også lade resten være. Du skal i hvert fald ikke, nu tog du igen, okay, så gider du godt at pakke det væk nu, du skal i hvert fald ikke spise resten.
Den der ene dialog. Jamen for
helvede, nu har du spist det hele. Altså, hvor er der meget.
Og der har jeg virkelig taget pis på kost nogle gange, når vi holdt de her foredrag. Altså igen, prøv at slappe af. Altså, kan I ikke godt se, hvor
humus det er? Jeg så også jeres lille plakat derude, eller jeres lille skilt, jeg har hængende, hvor der står, der findes ikke sunde fødevarer, der findes ikke usunde fødevarer, der findes ikke fedende fødevarer, der findes ikke slankende fødevarer. Alle fødevarer kan indtages i
eller indgå
i både vægttab og sund livsstil og alt sådan.
Men det er nok, fordi vi havde den fra Morten Elsø i sin tid faktisk.
Ja.
Og jeg blev simpelthen så provokeret i sin tid, at man begyndte at rykke sundhed op på en piedestal, hvor i min verden, at det ikke hører til.
Det bliver sådan
en
præstationsting.
Jamen, ja, det bliver præstations, i stedet for bare at være til stede i det og sige, okay.
Der er fandme mange, som tror, at alle folk gerne vil være sunde på grund af deres helbred.
Det er noget pis.
Der er størstedelen vil være sunde, fordi at det er det, der er på mode. Det er det, der er sejt. Det er det, der gør, at man føler sig accepteret. At hvis andre nu synes, at jeg spiser rigtigt, eller at jeg motionerer nok, eller et eller andet, så bliver jeg glad. Det har meget sjældent noget at gøre med det der.
Og det der, det går ondt i sjælen, og det er derfor, det har gjort ondt i min sjæl også med de her fitnesscentre her. For uanset hvor meget vi har kæmpet imod det, så vil der altid komme nogen ind i de fitnesscentre, der skal til at stå og battle om, hvor man træner henne, eller den her sociale accept, der ligger i det. Jeg kan kaste op over den.
Yeah.
Men hvor træner du hen? Jeg træner derhjemme. Mm. Nej, jamen hvad for et fitnesscenter træner du i? Jeg træner ikke noget fitnesscenter, jeg træner hjemme. Det er ok. Eller jeg går en tur, eller jeg løber en gang imellem, eller jeg laver ingenting i perioder. Mm. Men det er sådan noget, den der faktisk er den sociale accept, den giver mig lidt kvalme nogle gange.
Yeah.
Fordi så gør du det ikke for din egen skyld, så gør det for andres skyld, og for en eller anden norm, der er opret holdt fra samfundets side, som vi alle sammen er med til at opretholde via de sociale medier og alt muligt andet. Vi har mange klienter også, der... Klienter. Vi kalder det de mennesker i stedet, for vi har mange mennesker, der kommer ind, som beskriver faktisk, at deres dag allerede er ødelagt 6:45 om morgenen, fordi der har de siddet på toilet, de har fået deres kaffe, og de har siddet på de sociale medier i måske 20 minutter, mens de sidder på toilet, eller sidder og fået kaffen. Mm. Og så 6:45 om morgenen, for lige at tage det der sådan guld eksempel for dem, for de kvinder, der har børn, så har de ikke været til stede med børnene, de har brugt tiden på de sociale medier. Det er også ok, hvis de vælger at gøre det aktivt, vel og mærket. Men de har kigget på så mange fantastiske kroppe, og så mange entreprenører, der står op 4:00 om morgenen, fordi de vil virkelig lige skyde livet i røven.
Og de har allerede fejlet, når dagen starter.
Præcis.
De har ikke været ude at løbe 10 km.
Nej, du har ikke været ude at løbe 10 km for morgenstunden. Du har ikke spist de her grøntsager, vi selv har blendet i en eller anden smart
smoothie.
Human Actuary Juice. Hvad fanden det nu hedder, de forskellige. Hvor jeg bare tænker, slap nu af.
Og du har ikke ryddet hele køkkenet op, og det står spotless, som alle andre på Instagram.
Hvad starter du ud med om morgenen? Det bliver spurgt om på sidste foredrag. Hvad tænker du på? Hvis jeg går på toilet, så får jeg en kop kaffe, og så går jeg ned og giver mine børn ind på kassen, til de vågner. Hvad tænker du lige på helt specifikt? Hvad starter du med at spise om morgenen? Jamen det gør jeg ikke, fordi jeg er natspiser. Jeg vågner typisk mellem 2 og 4, har jeg gjort de sidste 15-20 år.
Ja, rigtigt.
Fjerner alt, hvad der står i midterste hylde i køleskabet. Og Stine, jeg ikke lige tænker lidt over, hvad der står på midterste hylde i køleskabet, så ryger det også. Konserver skal spises også rent faktisk. Og det har jeg gjort altid, Katrine. Så jeg er ikke særlig sulten, når jeg vågner.
Nej.
Og det handler nok om, at ja, vi træner meget, og vi er meget aktive i vores erhverv med at undervise og alt muligt. Vi kan godt lide det, og jeg har altid været aktiv.
Og det er ikke et problem for dig, at
du spiser om natten? Nej, det er sgu langt fra det.
Det kunne man jo meget hurtigt tro, at selvfølgelig må man ikke spise om natten.
Nej, det er noget pis, det der. Tina kan vågne om morgenen, så siger hun, har du set, der ligger 4 forskellige slags knive på køkkenbasken nu? Der ligger levsteg, der ligger Nutella, der ligger en klam en med makrel, for de lugter vanvittigt godt, hvis de ikke bliver skyldet.
Ja, det er
og så ligger der
tænker man måske ikke over om natten.
Nej, præcis. En mayonnaisekniv. Og det er bare ok, men det tog mig faktisk mange år, og inden vi gik i gang med hele den her og kigge anderledes på sundhedsbranchen og sundhed generelt, der følte jeg faktisk, at jeg skammede mig over at spise om natten. For det er jo sikkert også derfor, at jeg på et tidspunkt kom til at veje 130 kilo.
Mm.
Det havde ikke noget at gøre med, at jeg stoppede militærpolitiet og brækkede en fod, brækkede noget ikke efterfølgende, og stadigvæk kørte 7.000 kalorier ind. Mm. Det havde intet med det at gøre.
Nej, det måtte bare være nattespisning.
Det var nattespisning.
De kalorier ved jo godt, hvad klokken er, ikke?
De tæller for 7.
De lægger hård nu klokken over 8.
Ja.
Ja, så er jeg dobbelt.
Jamen, det er præcis. De går ind og så multiplicerer sig selv. Et æble, det er faktisk 700 kalorier om natten, hvis det er, man spiser det. Og hvor jeg egentlig i min... ja, det er sgu lidt sjovt at snakke om. Hvor jeg egentlig inderst inden bare ønskede, at der var fradrag om natten i stedet for.
Ja.
Kunne man ikke bare få sådan et all-out-fradrag, hvor man bare kunne spise, hvad der passede ind om natten? Men det var ikke tilfældet. Så det tog mig også tid at mærke efter, er jeg sulten om morgenen, når jeg vågner? Nej, det er jeg faktisk ikke.
Nej.
Sætter jeg mig for en kop kaffe og måske lige smørt knækbrød sammen med mine børn i stedet for, eller hvad det nu er. Ej, jeg tror, ved godt, jeg er oppe og spiser om natten. Og de ved godt, at faren skal nok tage fra senere i dag, bare roligt. Så vi har ikke udskammet det her med kost og hvad der er sundt og ikke er usundt. Men selv ejer vores datter, der er der forældre i hendes vennekreds, der har sagt, er du ikke lige lovlig tynd? Eller er det ikke, fordi I spiser sådan noget fitnessmad hjemme ved jer? Det gør helt ondt at snakke om det her.
Ej.
Præcis. Og hvor er jeg kommet hjem og siger, ej, er jeg tynd, farmor? Jamen præcis, jeg vidste det, jeg tror. Vi havde snakket i forgårs blandt andet.
Ej.
Hvor jeg er nødt til at tage op og så snakke med de her forældre og sige, prøv lige efter, vores datter, jeg ved med, hun spiser flere kalorier, end hele jeres familie gør til sammen. Ja. Men jeg kan ikke gøre for, at når Aya, hun ser en film på Nickelodeon nede på hendes værelse, at hun så vælger at hænge i hendes forpulede ringe i stedet for. Vi har sådan inden ved hende og Tor, der hænger både en gynge og sådan en ringe, vi har valgt at sætte op. Vi kan godt lide at være aktive, og jeg tror på børns motorik, den bliver forbedret, hvis de får lov til at lege ind med tingene. Mm. Så hun hænger i de her gymnastikringe her. Så kan hun hænge på hovedet i en hel time, eller stå på et ben i en hel time. Mm. Og Katrine, jeg skulle bare gøre det i 7 minutter, så er jeg redbrækket i 6 uger bagefter.
Yeah.
Så jeg, altså, hvis vi ligger op til lidt den her convenience-del i at gøre det sjovt at være aktiv, i stedet for at det skal være en pligt, som fitnessbranchen i den grad ligger op til. Det er din pligt, at man skal røre sig. Gud i røv. Prøv efter. De 7 år, eller 3 år, du kommer til at leve længere ved at røre dig. Jeg bliver nødt til at sige det. Du bliver nødt til at gøre det for din livskvalitet, hvis det er der, du mener. Du skal ikke gøre det for kosmetikken.
Hvis du har et lorteliv, der bare bliver forlænget. Fordi du tvinger dig selv til at gøre muligt, du ikke
Og jeg levede 5 år ekstra, fordi jeg dyrkede fitness 2 timer om dagen. Okay, 2 timer gange 7 dage, det er 14 timer om ugen. Du kan godt se, hvor jeg lander.
Ja,
jamen, du har brugt 10 år på at træne i stedet for.
Ja, så du lever 5 år mindre.
Præcis, du lever 5 år mindre. Vil du ikke hellere bruge de 5 år med din familie i stedet for?
Ja, præcis. Så jeg tror galt i, at hvis man godt kan lide at træne.
Så for os så træning, det er noget, vi også gør sammen. Det er, når vi leger sammen i familien. Ejer to er jævnligt med heroppe i Aalborg, så leger vi og kaster med bolde og laver alt muligt andet.
Ja.
Og man behøves ikke lave en all-out, hver gang man træner.
Nej.
Behøves ikke være så forpust, at man næsten både kan smage naboens aske og alt muligt andet. Det har jeg ikke behov for i hvert fald. Jeg synes, det er sjovt at køre all-out på mine træninger, men det er sgu ikke der, den ligger.
Nej.
Så det her med kost, den har vi i den grad inde på livet også. Hvad folk tror, vi spiser, men vores køleskab, det ligner så meget alle andre menneskers.
Ja.
Og der er måske også flere ting i, der er mere kalorietæt end mange andre menneskers. Fordi vi har ikke forhold til det.
Jeg er glad for, at du sagde det der med nattespisning, for det tror jeg, der er rigtig mange, der er sindssygt bange for at skamme sig over. Jeg har selv haft en klient, som en mandlig klient, en af de få mandlige klienter, jeg har haft, som spiste hver nat. Og det var først, da vi kom hen til accepten af, altså at det ligesom bare var, nå okay, men det er så det, jeg planlægger ud fra, agtigt at sige, men jamen, jeg spiser bare på andre tidspunkter, døgnet, kalorierne, de kan ikke klokken.
Nej.
Så stoppede han med at spise om natten, og han havde gjort det i mange år, og havde altid set det som et kæmpe problem, hvor jeg var sådan, men hvad er problemet egentlig? Altså sådan,
Som Tina siger, egentlig? Jeg vågner med mere energi i kroppen, end hun gør.
Ja,
hun har fastet siden klokken 10 eller 11. Det har jeg ikke.
Præcis.
Den er fyldt helt op.
Altså, nogle gange, så kan vi godt være sådan lidt forblændet af, at noget selvfølgelig er et problem, hvor det egentlig ikke er et problem.
Men det kræver tid at komme til en overbevisning.
Ja, jeg havde en... Der var en kvinde, som kom op til mig efter et foredrag for nylig, og så sagde hun, at det helt gik helvede til hende i hendes liv lige nu, og... og hun overspiser og andet. Og spurgte jeg, hvad er det der og andet? Sagde hun, det er svært for mig at sige. Det er selvtægt. Og sagde, nå, skærer du det dig selv? Hvor hun var sådan fuldstændig paf over, at jeg sagde det som noget, der bare var sådan, nå, er det der? Så spurgte jeg, tager du lårene, eller tager du armene? Eller, altså sådan, fordi jeg har snakket med rigtig mange mennesker om selvskade. Ikke? Hvor hun bare var sådan fuldstændig, så viste hun mig sin ar, hvor jeg var sådan, altså, men de er jo ikke særlig dybe, så hvad er det, du er bange for, der sker, hvis du skærer i dig selv? Hvad snakker du om? Det er jo sygt. Det er jo sygt. Jeg har skåret i mig selv, hvor jeg bare sådan, altså, hvis du skulle tage en bane, eller altså, nogle stoffer, noget coke, eller noget heroin, eller et eller andet, for hver gang, du bliver overvældet. Det er væsentligt mere skadeligt, eller hvis du skulle ryge en pakke smøger, eller drikke en flaske vodka, eller et eller andet. Det her, altså... Er du bange for, at altså, er det infektion, du er bange for, eller sådan...
For hvis det er infektion, du er bange for, så er det ok.
Jamen, ja. Altså, det giver jo mening, ikke? Men hvad er det, du er så bange for ved at skade dig selv? Det er jo ikke... Et ar er jo ikke farligt.
Nej.
Hvor hun bare var sådan fuldstændig... Hun stortudede og var sådan... Jeg har aldrig set det sådan der før.
Vi var i... Okay. Det er lidt sjovt, du siger det. Vi havde en tur i... Faktisk i Hjallup.
Mm.
Nej, undskyld, Brønderslev, for et stykke tid siden at holde foredrag, der kom en over efterfølgende og skar i sig selv også.
Mm.
Og Og i løbet af, nu griner jeg, og fed korrespondance efterfølgende med hende i øvrigt, da hun fandt ud af på 30 sekunder, at det ikke var noget, der sådan farvede mig. Og jeg sagde, prøv at løbe efter. Skal jeg ikke lære dig at gøre det der ordentligt i stedet for? Altså, jeg kan fandme snit med døgn. Det har lært i forsvaret. Så begyndte hun bare at grine helt vildt. Jeg er så glad for, at du ikke dømmer på det her. Jamen, prøv nu at høre, mand. Jeg har pillet næse i 6 år, mens jeg kører bil for helvede. Altså, det er sgu da endnu mere skadeligt for både huden og fingrene og hjernen og albuen og alt muligt andet. Prøv at tænk, hvis jeg blev en langturschauffør, bitte ven.
Ja.
Og det var mere hele humoren, der blev lagt ind i det her også, hvor hun siger, jeg havde simpelthen troet, at du ville dømme mig på stedet.
Ja.
Det gør jeg også, men bare ikke for det der. Hvad skulle jeg dømme dig for? Altså, det er jo dig selv, der har bestemt det der, men jeg bliver også nødt til at sige til dig, altså, er det infektionerne, du er bange for? Hvad er det, du prøver på at fortælle mig?
Hvad er det, den her forfærdelige ting, som, altså, ting nu, hvis folk skærer mig selv, jeg skal så, jamen, så tænker de jo om mig, at så er jeg, altså sådan, man præcis. Ved det ikke engang, du ved ikke, hvad du er bange for.
Nej.
Så hvis man, jeg har plejet at bruge sådan et billede af en mus, der går bag en i mørket, så man er pisse bange for. Man løber, og man kan bare høre, den følger efter en, og man er sindssygt bange for det her monster. Man kan jo høre skridtene.
Ja.
Der er et eller andet kryb bag mig, ikke? Og så vender man sig om, og sådan en fucking mus.
Præcis.
For altså, du tror, det stop op, vend dig om, spotlight på, kig på det. Hvad er du er? Hvor flygter du fra? Hvad er du er så bange for?
Og
så er det bare ingenting.
Men jeg ved det jo selv, med angst også. Jeg stigmatiserede mig selv i mange år. Det var sgu ikke andre mennesker, der gjorde det. Jeg stigmatiserede mig selv, og den blev simpelthen jogget ind fuldstændig, og det var hver morgen.
Ja.
Jeg er jo også sådan en, der har angst.
Ja.
Prøv nu lige at vente lidt. Ja. Jeg er også meget og mere end en eller anden, der har angst, for jeg kan jo ikke kun være ham Mikkel med angsten.
Mm.
Altså, jeg må også være en far på et eller andet tidspunkt. Jeg må også være en person, der faktisk er glad en gang imellem.
Ja.
Jeg må også være en person, der synes, sex er sjovt, eller når 9 er sjovt. Mm. Nå ja, det er jeg også. Der har jeg jo ikke angst, når jeg gør det.
Nej.
Ikke fordi jeg gør det. Det er klamt. Det er klamt,
nej,
mere.
Nej, jeg ordner det heller
ikke. Nej.
Satan.
Folk fra Zuland.
Alle mennesker ordner er nogle klamme svin.
Ja. Jeg klør mig bare i skridtet ret hurtigt uden tøj på.
Ja.
Det er noget helt andet.
Altså heller ikke porno. Det vil jeg også lige indrømme. Alle, der ser porno, de er klamt.
Ja,
stop med det.
Gør jeg også.
Satan imod, ja. Og hvis jeg ser det, så ser jeg i hvert fald sådan noget helt almindeligt missionær. Damemand.
Hvor er det bare en smuk
ikke,
samtale
det.
Her? Nej,
altså, det gør jeg
men,
ikke.
Nej, det gør jeg heller ikke. Der er ikke der er hverken den ene.
Overvej, hvis man gjorde det. Ikke?
Den ene eller den anden stilling eller det ene eller andet hul. Det er slet ikke der vi er.
Nej. Slet ikke det andet. Det er ikke det jeg søger efter, når jeg går derind i kategorierne. Nå. Ja, jeg skal til at videre, fordi jeg skal holde foredrag.
Jeg skal fortælle en lille ting sidst. Apropos smerte. Nu vi er kommet fra pornosnakken og det ene hul og det andet hul. Så faktisk det ene hul.
Mm.
Dengang Tina hun fødte Aya. Jeg plejer altid at sige, at det var mig, der fødte Beggers børn. Det var egentlig bare hende, der proppede dem ind.
Okay.
Yes, så har vi ligesom fjernet bryden på den.
Ja.
Der ligger hun i det her vanvittige smerteorgie, som det jo faktisk er. Jeg kan jo godt se, at hun er både væk på et tidspunkt, men så nu besvimer hun sgu. Altså, det gør ondt, det der. Og da jeg så fandt ud af, at og du kan godt tåle humoren, at det ikke bare der er ikke kun plads til 2 fingre længere ned i den der lille missekat der. Det er faktisk jo hovedet, der er på vej ud nu.
Ja.
Så vender hun bare hovedet over med mig, og så siger hun, går det her? Og så siger hun, prøv nu lige at holde din kæft. Selvfølgelig går det, siger hun så. Altså, det her det er jo ikke 11 år med overgreb, for fanden, sagde hun så, og så presser hun videre. Og der fik jeg bare lyst til at lave sådan en klassisk mic drop.
Ja.
Og kæft en sætning.
High five.
Ja. Sygt nok, min kone, hun sagde lige, det her det er ikke 11 år med overgreb.
Nej.
Og faktisk så snakkede vi om det efterfølgende, da hun blev blevet født. Og så de morgener, hvor Tina hun, vågner, og der er lort og lavkage på alt, og det er bare ikke sjovt noget som helst. Så stille og roligt fik hun faktisk kørt ind, jamen det her det er jo ikke 11 år med overgreb.
Ja.
Hvor slemt er det egentlig det her?
Ja.
Og jeg tror, det er rigtig sundt, ligesom sundt. Jeg tror, det er rigtig godt, hun har den, hvad kan man sige, spidsreference at trække på, Katrine, hvor jeg har mit angst at trække på. At sige, der er nogle angstanfald, der har været hårdere end andre. Jeg tænkte, jeg kommer aldrig ud af det igen, og hun har tænkt, hun kommer aldrig ud af det igen.
Mm.
Men som en eller anden utrolig klog hjemmesygeplejerske, sundhedsplejerske, hun sagde til os på et tidspunkt, hun siger bare sådan en ældre dame, alting er en fase. Og det var lige ved at kaste op i hovedet på hende, dengang hun sagde det. Prøv nu lige at lukke røven.
This too will pass.
Præcis, men det er fandme rigtigt. Alt er en fase. Yeah. Så er du glad på en periode, så er du træt af en periode, og det er ok, det hele skal nok gå over igen, men den kommer igen den periode. Og det er egentlig bare det, man skal ruste sig til.
Og hvis man tænker over det, så har man aldrig nogensinde ikke kunne klare det.
Nej.
Det er så sjovt, vi er så bange for, at vi ikke kan klare ting.
I bund og grund i sidste ende lykkes alt alligevel.
Du har aldrig ikke kunne klare noget. Nej. Altså, du har aldrig givet op. Du har aldrig sagt, okay, jeg kan ikke klare det her liv, jeg smutter.
Præcis, så giver jeg op.
Du har klaret alt, hvad du er blevet budt på. Hvad er din referenceramme? Hvad er din dataindsamling, der siger, at du jo højst sandsynligt så ikke klarer det næste?
Og, altså, jeg tror, at tvivl er en vigtig del af en, det er det i hvert fald mig. En vigtig del af både min hverdag og min evne til at præstere og ikke præstere, det er, at jeg giver mig selv faktisk lov til at tvivle og sige, det kan jeg ikke det her. Og så lige efter tvivlen, så, kom nu. Selvfølgelig kan du det her. Og så prøver man alligevel, og det er den største gave og sådan... Hvad kan man sige? Vi forsøger at give videre til os børn der. Prøv.
Ja.
Bare prøv.
Og det er også okay, hvis man ikke kan.
Ja.
Så kan man prøve igen, eller man kan prøve noget andet. Eller, altså sådan, det er okay, det, der er fejl.
Succesen ligger i bare at prøve.
Altså, ja, præcis.
Det er okay. Der, er ikke, der ligger kun et stort afslag i, når man ikke prøver et eller andet sted.
Ja.
Men der er også nogle ting, man ikke gider.
Ja.
Og det er okay.
Jeg har en sidste kommentar.
Ja.
Det var til, da vi snakkede offer. Jeg ser det som om, at der er to slags ofre. Der er... de passive ofre og de aktive ofre. Og de passive ofre, det er dem, som siger, jamen, i og med, at der er sket det her med mig, så kan jeg ikke noget i livet, og det hele er systemets skyld, og jeg har intet at skulle sagt, og det hele er bare uretfærdigt. Det er nogen, der ikke er nået til en accept af, at det er, det er ikke din skyld, men det er dit problem. Og så er de aktive ofre, de har accepteret og sagt, alright, det er ikke min skyld, at det her er sket mod mig. Det er ikke min skyld, at jeg har været i overgreb. Det er ikke min skyld, at jeg har taget mange kilo på, eller et eller andet. Men jeg er offer for de her omstændigheder. Så det er mit problem. Og det vil jeg tage ansvar for at kæmpe mod af.
Det vi er ude og snakke om sidste gang, og er aktiv og passiv offer. Det er godt, du lige siger det. Og den store forskel ligger lige præcis i anskuelsen af ansvarligheden.
Ja.
Fordi de passive, de kan sagtens lægge skylden. Prøv efter. Jeg har oplevet mange ting i mit liv også, der ikke er min skyld. Jeg er fandme galt med nødt til at tage ansvaret for det.
Præcis.
Altså, Thor, han kan også sagtens falde og slå hele hjelmen.
Mm.
Men jeg er nødt til at tage ansvar for at få ham op at stå igen.
Mm.
Jeg er nødt til at tage ansvar for de dage, hvor Tina, hun ikke har det ok. I hvert fald for den samlede situation.
Mm.
Hvis hun selv vælger at tage ansvaret også. Og jeg tror, de passive ofre, lige for at tage den, de jeg kan ikke sige, de vælger. Men omstændigheden gør måske også, at man ikke magter at tage ansvarligheden ind, hvor de aktive ofre.
Helt sikkert.
De vælger sgu aktivt at tage et ansvar, uanset hvor godt det måtte gå. Og det er sindssygt spændende at se.
Men kræver accepten. Hvis man ikke kan nå til accepten, så vil man altid føle uretfærdighed. Man vil altid føle, at jamen, det er så uretfærdigt. Jeg vil ikke engang prøve. Altså nu kan jeg lige så godt bare lade det hele være, og bare ryge længere og længere ned i en depression, eller et misbrug, eller et eller andet, fordi... Det er så uretfærdigt.
Lad det stå til.
Alle andre har ikke prøvet det. Eller, altså sådan, hvorfor lige mig?
Det er faktisk en af de spørgsmål, vi har fået flest af i forhold til Tina. Det er, hvordan kommer du til at accepte den? Og der både hun og jeg er nødt til at sige, altså, det er bare ikke noget. Øv. Dyrk det. Prøv øv dig. Altså, prøv for fanden.
Ja.
Der er ingen, der bliver dygtig til noget som helst. Vi ikke har prøvet det i hvert fald. Altså, hvis vi skal være dygtige til et eller andet hver især, om hvad man laver, så bliver du nødt til at dyrke det.
Ja.
Og du bliver nødt til at satse på, at du skal fejle en milliard gange. Altså.
Ja.
Og det er ok.
Ja, det er vi så bange for det.
Ja, vi vil gerne lave sådan en first timer hver gang.
Ja.
Det findes ikke i min verden.
Når vi går i første klasse, vil vi gerne have 10. klasse opgave og klare det. Men så skulle du ligegyldigt at gå i skole. Eller?
Ja.
Altså.
Ja. Og jeg tror, apropos det er derfor, vi forsøger at sænke bare en lille smule inden for den her fitness-sundhedsbranche, for folk til at slappe af. Og jeg ved selv, du gør det også, og jeg synes, at det er enormt inspirerende. Det er lækkert at få lov til at sænke barn og sige, slap nu af for helvede.
Ja, det er okay. Skal ikke overstås.
Altså, jeg har oplevet mange forældre også, der er tæt på skilsmisse, fordi han skal træne tirsdag og torsdag, hun skal træne mandag og onsdag.
Mm.
Og så kunne børnene lige så godt være i skilsmisseforhold, fordi forældrene ser ikke hinanden alligevel, og de ikke, altså... Lav nu noget sammen med ungerne i stedet for.
Ja.
Og det kan vi rigtig godt lide. Ja, få det til at virke, som det passer.
Ja. Mikkel?
Katrine?
Det er slut.
Det er slut nu.
Det er slut. Hvis man nu synes, at det var meget spændende, det der, du sagde med, I havde noget bootcamp og den slags. Hvor skal man finde dig henne, og hvor skal man finde det her sted?
Du skal starte med at gå ind på Danmarks mest maskuline hjemmeside. Den hedder www.tinamuhl.dk.
Tina Muhl.
Ja.
T-I-N-A-M-U-H-L.
Ja, eller www.muhl.dk. Der ligger der en hel masse også, som du kan finde mere til.
Og så kan man også følge dig på Instagram.
Ja, så kan man, Tina. Man kan også følge Tina, ja. Både Tina
og Mille. Og hun hedder
Tina Mule.
Og I med underscore? Eller
nej, det er bare ude i et. Der var ikke andre, der hed det. Det var rigtig dejligt i sin tid.
Det er så dejligt nemt. Ikke som gør eller vej.
Nej, men man skal være klar på at så få vores liv. Og man skal være klar til at få alle de her hjernedøde facetter. Fordi jeg synes faktisk, det er nogle af de negative ting i vores liv, der er rigtig sjove at portrættere.
Ja.
Hvordan det kan være
sket. Det trænger til lidt...
Lidt spas måske.
Ja.
Det er, jeg kan godt lide at være enormt seriøs og uhøjtidelig.
Mm.
Og jeg kan godt være meget, meget seriøs omkring det at være uhøjtidelig.
Mm.
Og det kan jeg godt lide. Det må godt være lidt sjovt, det vi laver.
Ja.
Jeg tror, der er gået for teologisk stemning i det hele nogle gange.
Og huske lidt op i det hele.
Ja, yeah, det vil jeg i hvert fald godt være med til. Der er jo andre, der er med til at opretholde den her stærke facade. Det må de gerne.
Ja.
Jeg vil godt være med til at gøre det modsatte.
Og det er vi mange, der er meget glade.
Ja, det er i hvert fald lidt at snakke sårbarhed, hvis man også siger, at alle er velkomne.
Jamen prøv, vi trænger virkelig til nogle flere mænd, der tør at sige højt, at...
Ja. Jeg havde faktisk en kort overgang i foråret tænkt mig på noget af det, du gør med... hun hedder Celeste Barber.
Mm.
At jeg kunne lave sådan en med Mikkel og Katrine, så hver gang du lavede noget på, så lavede jeg lige, så smed jeg sgu lige et nøgenbillede på, hvor jeg sidder ved siden.
Ej, det ville være så sjovt.
Det gør vi. Det
hvor du står i G-streng eller en
præcis,
badebank. Eller
præcis,
eller,
ja.
Det har du hermed fuldt tilladet.
Tak, Katrine. Det ville jeg glæde
fordi,
mig til.
At du var med.
Tak, fordi du kom til Aalborg.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.